Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda investorlar tark etgan Toshkent metallurgiya zavodi bankrot bo'lish arafasida. O'zbekiston Qozog'iston bilan chegara to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. O'zbekistonda monopoliyaga qarshi compliance tushunchasi joriy etildi. O'zgidromet vakili Farg'ona vodiysi va Toshkent viloyatlarida yashovchi aholini sel xavfidan ogohlantirdi. Kishinyov aeroportida o'q otgan Tojikiston fuqarosi qamoqxonada vafot etdi. Zelenskiy Saakashviliga Ukrainada davolanishga ruxsat berilishini talab qildi. Isroil g'arbiy sohilda yirik harbiy amaliyot o'tkazmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida 5-7 iyul kunlari kutilayotgan yog'in-sochin tufayli sel toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati agentligi bosh direktori Sherzod Habibullayev Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, sel hodisasi Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan va Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona va Beshariq tumanlarida hamda Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlari va Xonobod shahrida kuzatilishi ehtimoli mavjud. Adliya vazirligining bildirishicha, 3 iyulda raqobat to'g'risidagi qonun yangi tahrirda qabul qilindi. Qonunga monopoliyaga qarshi compliance tushunchasi kiritildi. Monopoliyaga qarshi compliance majburiy tartibda respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari va boshqa tashkilotlarda, tovar yoki moliya bozorida ustun mavqega ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlarda, oxirgi 3 yilda tovarlarni realizatsiya qilishdan oldingan tushumning o'rtacha yillik miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 100 ming baravaridan oshadigan hamda ustav fondining 50% va undan ortig'i davlatga tegishli bo'lgan yuridik shaxslarda va yuridik shaxslarning birlashmalarida joriy etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 30 iyunda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi davlat chegarasining demarkatsiyasiga oid shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun 3 iyul kuni qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilindi. Mazkur shartnoma 2022 yilning 22 dekabrida Toshkentda imzolangan edi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bu shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni 28 mart kuni imzolagani haqida xabar qilgan. Shartnomada ikki davlat o'rtasidagi chegara 2356 km 666 metr ekani belgilangan. Jahondagi davlatlarning pasport kuchi bo'yicha Arton Capital tashkiloti tomonidan tuzilgan reytingda O'zbekiston 97 ta mamlakat orasida 71 o'rinni egalladi. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichga qaraganda 2 pog'onaga pastdir. Mazkur reytingdagi baholashning asosiy mezoni pasport egalarining qancha mamlakatga vizasiz bora olishi yoki manzilga yetib borganidan keyin viza olishi mumkinligi bo'lgan. Chechenistonda Novaya Gazeta nashri jurnalisti Yelena Milashina va advokat Aleksandr Nemov qurolli shaxslar hujumiga uchradi deya ma'lum qildi rossiyalik yuristlar va huquq faollari tomonidan yuritiladigan qiynoqlarga qarshi komanda Telegram kanali. Qayd etilishicha, niqob taqqan noma'lum kishilar ichida Milashina va Nemov bo'lgan taksini aeroportdan Grozniy shahri ketish yo'lida to'xtatishgan. Ular jurnalist ayol va advokatni kaltaklashgan, xususan ularning yuzlariga urib tepishgan, texnika va hujjatlarini yaroqsiz holatga keltirishgan. Nemovga ko'ra, hujumchilar ularning boshlariga to'pponcha tirab, otib tashlash bilan tahdid qilishgan. Hujum chog'ida ko'p joydan jarohat olgan Milashina va Nemov hozirda Groznidagi kasalxonada muolaja olmoqda. Kravovaya Barina Telegram kanalining voqea joyidan xabar qilishicha, jabrlanuvchilarning ikkalasi ham nogironlar aravasida o'tirishibdi. Bosh miya chanoq jarohati tashxisi qo'yilgan Milashinaning vaqti-vaqti bilan hushidan ketib qolayotgani aytilmoqda. Jurnalist ayolning telefonini blokirovkadan chiqarishni talab qilib, barmoqlarini ham sindirishgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Tbilisidan Gruziya sobiq prezidenti Mixail Saakashviliga Ukrainada davolanishga ruxsat berishni talab qildi. Zelenskiy Ukraina tashqi ishlar vazirligiga Gruziyaning Kiyevdagi elchisini chaqirtirishni va unga bu masalada maslahatlashuv o'tkazish uchun 48 soat ichida Tbilisiga jo'nab ketishi shartligini bildirish topshirig'ini berdi. Saakashvili 3 iyul kuni Tbilisida o'ziga nisbatan o'tkazilgan navbatdagi sud majlisida VivaMed klinikasidan turib video aloqa orqali ishtirok etdi. Videoda Saakashvilining o'ti ozib ketganini ko'rish mumkin. Ozodlik radiosi Gruzin xizmatining xabar berishicha Saakashvili suddagi nutqini ukrain tilida boshlagan, shundan so'ng u parlament raisi Shalve Papuashviliga siyosiy bayonot bilan murojaat qildi. Moldova poytaxti Kishinovdagi aeroportda o'qotar quroldan ikkita ofitserni otib o'ldirgan Tojikiston fuqarosi Rustam Ashurov qo'lga olish paytida olgan jarohatlari oqibatida qamoqxonada vafot etdi. Bu haqda Moldova Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Politsiya bundan boshqa tafsilotlarni oshkor qilmadi. Rustam Ashurov 30 iyunda Kishinov aeroportida Moldova hududiga kirishga ruxsat etilmagani ortidan o'q otgan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoy ommaviy axborot vositalari. Tojikistonda 800 mingdan ortiq beva ayol bor. Mavzu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Xitoyning mashhur veb-saytlaridan biri Tojikistondagi beva ayollar statistikasini e'lon qildi. Tojikistondagi demografik vaziyatga bag'ishlangan tahliliy maqola joriy yilning may oyida Emomali Rahmonning Pekinga tashrifidan keyinoq internetda paydo bo'ldi va boshqa mahalliy ommaviy axborot vositalarida ko'chirib bosildi. Rasmiy Dushanbe maqolaga munosabat bildirgani yo'q. 25 may kuni Xitoyning Sohu axborot sayti Tojikistonda 800 mingdan ziyod beva ayol borligi haqida yozdi. Tasavvur qila olasizmi? 9 million aholi yashaydigan Tojikistonda 800 mingdan ortiq beva bor ekan. So'rashingiz mumkin, ularning erlari qayerda deya boshlanadi maqola. Muallif axborot manbalarini ko'rsatmagan holda, statistikaga ko'ra, mustaqillikdan so'ng Tojikistonda aholi sezilarli darajada kamaygan bo'lsa-da, bevalar soni keskin oshgani iddao qilinadi. Tojikiston prezidenti huzuridagi statistika agentligi hisobotlarida mamlakatdagi beva ayollar soniga doir ma'lumot yo'q. Ayollar va oila ishlari qo'mitasi Ozodlik radiosi so'roviga javoban bunaqa ma'lumotlarga ega emasligini bildirdi. Tojikiston ommaviy axborot vositalari oilaviy ajrimlar statistikasini tez-tez e'lon qilib turadi. Biroq Ozodlikning davlat idoralaridagi manbalari beva, turmushga chiqmagan yoki ajrashgan ayollar bo'yicha alohida statistika yuritilmasligini aytishmoqda. Ekspertlar fikricha, barcha ersiz ayollarni beva deb atamaslik kerak. Tojikistonda erkaklari xorijga ishlagani ketib, yillab uyiga kelmaydigan oilalar oz emas. Lekin ular xotinlariga pul jo'natishni kanda qilishmaydi. Binobarin, bunaqa ayollarni beva deb bo'lmaydi. Ularga qolsa o'qish yoki ishni deb kech erga tegadigan qizlar ham beva. Bunday misollar juda ko'p va ularning bari Xitoy saytida chiqqan statistikani shubha ostiga qo'yadi, deydi ekspert Saodat Olimova. Sohu, shuningdek, SSR parchalanganidan so'ng Tojikistonda ichki urush boshlanib, oqibatda ko'plab erkaklar mamlakatni tark etganini urg'ulaydi. So'ngra iqtisodiy muammolar tufayli tojik oilalaridagi qolgan erkaklar chet elga ishlagani ketishdi. Ular qaytib kelishmadi va SMS xabar yo'llash bilan nikoh rishtalarini uzishdi, deb yozadi muallif. Tojikistondagi fuqarolar urushida taxminan 150 ming kishi halok bo'lgan va ularning aksari uylanishga ulgurmagan yosh yigitlar edi. Ayollar tashkilotlari olib borgan surishtiruv va demografiya statistikasiga ko'ra, fuqarolar urushi yillarida 25 mingdan ziyod ayol beva qolgan. 1995 yil fevralida tojik qochqinlar bilan birga ishlagan tashkilot ham shu raqamni keltirgan edi. Mamlakatda tinchlik o'rnatilib, qochqinlar qaytganidan so'ng vaziyat o'zgardi. Tojikistonda yolg'iz ayollar soni boshqa post-sovet respublikalar, masalan, Rossiya va Qirg'izistondagiga nisbatan ancha kam, deydi Saodat Olimova. Xitoyning Sohu axborot sayti Tojikistonda hukm surayotgan og'ir demografik vaziyat haqidagi tahliliy maqolasini prezident Emomali Rahmon joriy yilning mayida Xitoy Xalq Respublikasiga kelib ketganidan so'ng bir oz vaqt o'tib e'lon qildi. Tojikiston rahbari o'shanda Xitoyga rasmiy tashrif bilan borgan. Shuningdek, Sian shahrida Xitoy Markaziy Osiyo sammitida ishtirok etgan edi. Tojik bevalariga bag'ishlangan maqola Xitoyning boshqa ommaviy axborot vositalarida ham ulashildi. Tojikiston hukumati maqolaga hanuz munosabat bildirgan emas. Xitoy ommaviy axborot vositalari ilgari ham tojik ayollari haqidagi maqolalarda shubhali ma'lumotlardan foydalangan. 2021 yilda Ozod to'lqin veb-sayti Tojikistonda 200 ta fohishaxona mavjudligi va ularda 14 ming nafar tungi kapalak ishlashi to'g'risida yozgan edi. Maqola muallifi Jiang Shen yana intim xizmatlar narxlari 15 yuan yoki 20 somoni, taxminan 2 dollardan 1000 somoni, qariyb 100 dollargacha ekanini qayd etgan. Tojikistonda ko'chalarda, bar va restoranlarda, tungi klublar va saunalarda fohishalar xizmatidan foydalanish mumkin, deya qo'shimcha qilgan muallif. Maqoladan yana bir iqtibos keltiramiz. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan biri bo'lmuş Tojikistonda go'zal ayollar juda ko'p. Sovet ittifoqi parchalanganidan so'ng mamlakatda fuqarolar urushi bo'lgani sababli statistikaga ko'ra bugungi kunda bir erkakka 5 ayol to'g'ri keladi. Boz ustiga iqtisodiyot zaifligi ham fohishalar ko'payishiga zamin yaratmoqda. Tojikiston rasmiylari Xitoy sayti e'lon qilgan ma'lumotlarni tasdiqlamaganlari kabi inkor ham etishmadi. tanfurush ayollarning aniq sonini hech kim bilmaydi, biroq 2018-yilda tojik mas'ul idoralari fohishalik bilan shug'ullanuvchi qariyb 6000 ayolni ro'yxatga olgan edi. O'shanda jamoatchi faollar va ayollar haqlari himoyachilari hukumat statistikasini shubha ostiga olgan. Xususan Tojikiston nohukumat tashkilotlari koalitsiyasi rahbari Guljahon Bobosiddiqova Ozodlik bilan suhbatda raqamlar atay juda oshirib ko'rsatilganini ta'kidlagan. Saodat Olimova Xitoy matbuotidagi bu kabi maqolalar Xitoy erkaklarida ijtimoiy ongni shakllantirish uchun qasddan uyushtirilyapti deb hisoblaydi. Xitoy ommaviy axborot vositalari nega bunaqa maqolalarni chiqaradi, bilasizmi? Eng avvalo, Xitoy Xalq Respublikasida ayollar juda kamligi sababli, aksar erkaklar bo'ydoqligi uchun. Gap shundaki, Xitoy yaqin-yaqinlargacha bir oilaga bir bola siyosatini yurgizdi. Ya'ni, har bir oilaga bittadan ortiq farzand ko'rish taqiqlandi va tabiiyki, ayollar yolg'iz farzandi o'g'il bo'lishini istab, homilasi qiz bola ekanini bilganida oldirib tashlashdi. Natijada 100 millionlab Xitoy erkaklar uylanish imkonidan mahrum bo'ldi. Bunaqa maqolalar Tojikistonga xavf soladi. Chunki Xitoyliklar ongida Tojikiston bizga as qotadi. U yerda beva ayollar va fohishlar ko'p ekan degan tasavvur hosil qilishi mumkin, deydi Ozodlik suhbatdoshi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainada front bo'ylab shiddatli janglar davom etmoqda. Vladivostokdagi dengiz qabristonida noma'lum shaxslar Wagner bayroqlarini kesib tashladi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinning qurolli isyoni haqida birinchi marotaba fikr bildirdi. Kramatorskka Rossiya raketa hujumi paytida og'ir yaralangan yozuvchi Viktoriya Amelina 1-iyul kuni Dneprdagi kasalxonada vafot etdi. Hagada esa Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuz jinoyatini tergov qiluvchi xalqaro markaz ochildi. Urushning 495-kunchi kuniga oid bu kabi xabarlar tafsilotlar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni Rossiya o'z kuchlari bir necha jabhada Ukraina qo'shinlarining hujumlarini qaytargani va Rossiya harbiy texnikasi va jihozlari konsentratsiyasini nishonga olganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukraina armiyasining Donetsk, Krasnolimansk, Kupyansk, Zaporojye va boshqa yo'nalishlarda ko'plab hujumlarni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Buning natijasida tanklar, piyodalar, jangovar mashinalari, o'zi yurar artilleriya qurilmalari va turli xil Ukrainaning boshqa texnikasi yo'q qilinganini xabar qildi. Kherson yo'nalishida rus qo'shinlari Ukraina harbiylarining Antonovka orqali o'tgan avtomobil ko'prigini egallashga urinishni to'sdi, dedi vazirlik so'zchisi Konashenkov. Bundan tashqari Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning Su-25 qiruvchi samolyotini urib tushirgani va Ukrainaning uchuvchisiz uchoqlari va bir nechta HIMARS raketalarini tutib olganini ma'lum qildi. Urush harakatlari olib borilayotgan bir paytda Rossiya harbiy shtabi berayotgan ma'lumotlar haqiqiyligini tekshirishning imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchimiz. Yakshanba kuni esa Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun davomida Krasniy Liman, Baxmut, Avdiivka va Marinka yo'nalishlarida Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida ko'plab shiddatli janglar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa bo'linmalari va artilleriya bo'linmalari, shuningdek Rossiya Federatsiyasining ishchi kuchi va texnikasi to'plangan hududlarga, artilleriya pozitsiyalari havo hujumidan mudofaa obyektlari va boshqa muhim obyektlarga hujum qildi, deya xabar berdi. Zelenskiy Odessada Ukraina dengiz floti kunini nishonladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Odessada harbiy dengiz kuchlari bayrami munosabati bilan bir guruh harbiylarni ordenlar bilan taqdirladi va ularga Ukraina suvlarini munosib himoya qilayotgani uchun minnatdorlik bildirdi. Zelenskiy harbiy dengiz kuchlarini Rossiyaning Moskva flagmanini cho'ktirgani va Azminiy orolini ozod qilganini e'tirof etdi.
Rossiya flagmanining cho'ktirilgani Kremlning yuziga tortilgan shunday qattiq tarsaki bo'ldiki, ular haligacha bu yo'qotishning bor tafsilotlarini oshkor qilishdan qo'rqishadi.
Zelenskiy yarador ofitserlar davolanayotgan harbiy gospitalga ham tashrif buyurib, ularni ko'krak nishonlari bilan taqdirladi. Vladimir Zelenskiy 2-iyul kuni Ukraina harbiy floti Rossiya Qora dengizdagi hukmronligiga chek qo'ygani borasida ham gapirdi.
Dushman endilikda Qora dengizda bizga shart o'rnatmaydi. Bosqinchilar xuddi rus kemalari Qora dengiz sohillariga yaqinlashishdan qo'rqishgani kabi bizning Ukraina Qrimimizga va Azov dengizi sohillariga yaqinlashishdan qo'rqishga majbur.
Rossiya Qora dengizdagi Qrim yarimorolini 2014-yilda Ukrainadan anneksiya qilgan. Biroq buni Ukraina sharqi va janubidagi maxsus harbiy operatsiya doirasidan tashqarida deb hisoblaydi. Shanba kuni Ukraina prezidenti Rossiya tomonidan bosib olingan Zaporojye atom elektr stansiyasida jiddiy tahdid borligini aytgan va Rossiya ushbu obyektda lokal portlashni uyushtirishga texnik jihatdan tayyorligini bildirgan. Ukrainaning Sumi shahrida dron hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ukraina prezidenti devona rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, dron 5 qavatli binoga urilgan. Suspilne kanali viloyat harbiy boshqarmasiga tayanib, shahar markazida jami 4 ta kamikadze dronlari urilganini yozadi. Ma'muriy bino va 2 ta ko'p qavatli uy zarar ko'rgan, 16 kishi jarohatlangan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinning qurolli isyoni haqida birinchi marotaba fikr bildirdi. Shoygu isyonni Rossiyadagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinish deb ta'rifladi.
Речь идёт о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России.
Men 23-25 iyun kunlari Rossiyadagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinish harakatlariga to'xtalmoqchiman. Qurolli kuchlar shaxsiy tarkibining qasamyod va harbiy burchga sodiqligi ularning rejalarini barbod qildi. Provokatsiya Ukrainadagi qo'shinlarimizning harakatlariga hech qanday ta'sir ko'rsatmadi. Harbiy xizmatchilar o'z zimmalariga yuklatilgan vazifalarni qahramonlik va fidokorlik bilan ado etishmoqda. Ularga sidqidildan xizmat qilayotgani uchun rahmat aytaman.
Vladimir Putin Rossiya uchun bu og'ir kunlarda qurolli kuchlar va maxsus xizmatlar hamjihatligi yuqori ekanini ta'kidlab, prezident atrofidagi barcha xizmat xodimlariga minnatdorchilik bildirgandi.
Ужасно, просто ужасно, что происходит. Пацаны воевали.
Владивостоктагы Денгиз харбилар қабристонда номалум шахслар Украина билан урушда халок бўлганлар қабридаги Россия байроқларини кесиб ташлади. Бу ҳақда мана бу тармоқларда тарқаган видеода хабар берилди. Видео муаллифига кўра, қабрларда Вагнер байроқлари ҳам бўлган, бироқ Евгений Пригожин исёндан кейин улар Россия байроқлари билан алмаштирилган. Keyinchalik noma'lum shaxslar Rossiya bayroqlarini ham kesib tashlashgan, ammo dengiz piyodalari va harbiy razvedka ramzlariga tegishmagan. So'zlovchi qabristonda Wagner ramzlari tushirilgan birorta ham bayroq qolmaganini ta'kidlaydi. Videoga ko'ra Wagner bayrog'i kesilgan qabrlardan biri qotil Nikita Kakirtsaga tegishli. 2011-yilda u nafaqaxo'r kampirni o'ldirgani uchun 15 yil jazo olgan edi. Sud ma'lumotlariga ko'ra, u sherigi bilan birga kampirning kvartirasini egallab olishga uringan. Hagada Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuz jinoyatini tergov qiluvchi xalqaro markaz ochildi. Uning ishida Ukraina, Yevropa ittifoqi, AQSh, xalqaro jinoiy sud prokurorlari ishtirok etmoqda. Kutilgandek, ular maxsus tribunalni keyinchalik ishga tushirish yo'ldagi oraliq qadam sifatida dalillar to'plash bilan shug'ullanadilar.
Bosqinchilik jinoyati bo'yicha jinoiy ta'qib qiluvchi xalqaro markazga ega bo'lishdan asosiy maqsad muhim dalillarni olish, hozirdan ish qo'zg'atishdir. Biz mojaroning tugashini kutmoqchi emasmiz. Biz o'z milliy tekshiruvlarini boshlagan hamkorlarimizni qo'llab-quvvatlashga qaror qildik va biz allaqachon mavjud dalillarni markazlashtiramiz. Bu dalillarni tahlil etamiz. Shuningdek, Eurojustda ham ishlayotgan mutaxassislarimiz yordamida dalillardagi mumkin bo'lgan bo'shliqlarni aniqlaymiz.
Deutsche Welle ma'lumotlariga ko'ra, markaz allaqachon ish boshlagan. Ukraina bosh prokurori Andrey Kosin xalqaro jinoiy sud arxitekturasida bosqinchilik jinoyatlari uchun javobgarlik bo'yicha bo'shliq mavjudligini ta'kidlaydi. Bu markaz tajovuzni taqiqlashning huquqiy mexanizmlarini mustahkamlovchi, ushbu arxitekturani to'ldiradigan va mustahkamlaydigan elementlardan biriga aylanadi, dedi.
The work of the center will contribute to
the birgalikda adolatni tiklay olishimizga qat'iy ishonaman. Bu Yevropadagi eng qonli urushni boshlab bergan va har kuni xalqaro huquq va inson huquqlarini buzishda davom etayotgan tajovuzkor Rossiyaning muqarrar jazosini anglatadi.
Shu yilning mart oyida Hagadagi xalqaro jinoiy sud Vladimir Putin va Rossiya bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order bergandi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilish uchun javobgarlik zimmasiga yuklangan. 12 iyun kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Hagadagi xalqaro jinoiy sud vakillari Ukraina janubidagi o'nlab aholi punktlarini suv bosgan Kaxovka GESi to'g'onining portlatilishini tekshirishga chaqirgan edi. Dmitriy Peskov g'alla bo'yicha kelishuvlar bajarilmaguncha Rossiya qishloq xo'jaligi banki SWIFT tizimiga qayta ulanishi qiyinligini ta'kidladi. Peskov don kelishuvi 18 iyunda tugashi, ammo kelishuvning bir qismi hali ham bajarilmaganini aytdi. Rossiya Turkiya vositachiligidagi g'alla shartnomasi uzaytirilishiga doimgidek shubha bildirgan holda Rossiya don va o'g'itlarni eksportiga qo'yilgan to'siqlarni bartaraf etish uchun g'arbga bosimlarni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Don kelishuvi oxirgi marta mart oyida uzaytirilgan edi. Associated Press'ning Rossiya maxsus xizmatlari va maxsusan Federal xavfsizlik xizmati isyonining oldini ololmaganini qanday izohlashni haqidagi savolga Dmitriy Peskov javob bermadi.
Barcha xizmatlar, vazirliklar, hokimiyat organlari, maxsus xizmatlar o'z vazifalarini to'g'ri bajaradi.
Peskov shuningdek jinoyat kodeksida yollanma harbiy guruhni moliyalashtirish taqiqlanganiga qaramay, Wagner qanday qilib davlat tomonidan moliyalashtirilgani haqidagi savolga ham izoh bermadi. Ukrainaning Kiyev viloyatining Bucha shahrida shahar bog'iga kiraverishda Rossiya istilosi paytida halok bo'lgan mahalliy aholi xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Yodgorlikka 501 kishining ismlari uyib yozilgan. O'tgan yilning aprel oyi boshida Rossiya armiyasi ishg'ol qilgan Kiyev ostonasidagi bu boy shaharcha bir oy davomida istilochilar qo'lda bo'lgan. Ukraina qo'shinlari kirib kelgandan so'ng Bucha shahridan yuzlab tinch aholining jasadi topilgan. Bucha aholisining guvohliklariga ko'ra, rus askarlari mahalliy aholini otib zo'rlagan va qiynoqqa solgan. Keyinroq Ukraina rasmiylari Rossiya tomonini ko'plab harbiy jinoyatlarda rasman aybladi. Rossiya mudofaa vazirligi barcha ayblovlarni rad etdi. Ukrainalik yozuvchi Viktoriya Amelina 1 iyul kuni Kramatorskdagi Real Lounge restoraniga Rossiya raketa hujumi natijasida yaralangandan so'ng Dnepr'dagi kasalxonada vafot etdi. Bu haqda yozuvchi, shoir va jurnalistlarni birlashtirgan PEN tashkilotining Ukraina bo'limi xabar berdi. Amelina restoranda Kolumbiya delegatsiyasi, siyosatchi Sergio Jaramillo, yozuvchi Ektor Abad va jurnalist Catalina Gomes bilan birga edi. Ular ham yaralangan. Viktoriya Amelina hujumning 13-chi qurboni bo'ldi. U 37 yoshda edi. Ikkita roman va bolalar uchun kitob yozgan va ukrainalik yosh yozuvchilarga beriladigan Jozef Konrad mukofotini qo'lga kiritgan Viktoriya Amelina 1986 yil 1 yanvarda Lvovda tug'ilgan. Maktab yillarida u Kanadada yashagan, ammo keyinchalik Ukrainaga qaytgan. Uning kitoblari dunyoning ko'plab tillarga tarjima qilingan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyada taqiqlangan mualliflari terrorizmni yoqlashda ayblanib qamalgan Finistar lochin spektakli Ilhom teatrida qo'yildi. Islomiy davlat jangarlariga turmushga chiqqan rossiyalik ayollar haqidagi bu spektakl Rossiyada taqiqlab qo'yilgan.
Uni sahnalashtirgan dramaturg Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniy Berkovichlar 5 may kuni Moskva shahar Zamoskvoretsk sudi tomonidan terrorizmni yoqlashda ayblandi va 2 oyga hibsga olingandi.
Ilhom teatri rejissyori Maksim Fadeyevning aytishicha, bu spektaklni u Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniy Berkovich bilan birdamlik ramzi sifatida sahnalashtirgan.
В тот момент, когда, например, я узнал о том, что её и Свету
Jeniya va Svetaning ikkita oltin niqob mukofotini olgan spektakli uchun terrorizmni yoqlaganlikda ayblanib hibsga olinganini eshitib, shokka tushdim. Umuman, Rossiyada so'nggi paytda bo'layotgan ish voqealar manzarasida ikki iste'dodli ayolning san'at asari uchun qamalishi menimcha qonunsizlikning bir ko'rinishi.
Ilhom teatr rossiyalik rejissyor Yevgeniy Berkovich bilan azaliy do'stlik rishtalariga ega. Toshkentdagi rejissyor Fadeyev Berkovich bilan hamkorlikda Gerkulesning 4-chi jasorati spektaklini sahnalashtirganini aytadi.
Biz shu spektaklni bu yerda tomoshabinlarga namoyish etishga qaror qildik. Maqsad Jeniya va Svetani qo'llab-quvvatlash edi.
Spektakl mutolaasi bu tadbir tomoshasining bir turi. Sahnada dekoratsiyalar bo'lmaydi, aktyorlar roliga mos libos kiymaydi. Aktyorlar spektaklni o'qib tomoshabinga yetkazadi.
Voditel сказал нас встретит специальный человек, поэтому когда появились огни и собака залаяла, мы обрадовались.
На мой взгляд, чтобы как можно большее количество людей, наша аудитория, наши зрители
Maqsad bu yerda iloji boricha ko'proq tomoshabin spektaklni ko'rib o'zi xulosa chiqarsin. Ikki ayol rejissyorga nisbatan ilgari surilgan ayblov qanchalik absurd ekanini tushunsin. Birinchi navbatda biz insonmiz. Har birimiz shu qizlarning o'rnida bo'lib qolishimiz mumkin. Eshigimizni qachon taqillatishini kutib o'tirmaymiz-ku.
Для того, чтобы люди поняли, за что можно упечь двух девчонок за решётку, простите.
Finisar Lochin spektakli so'zi qizlari mustaqil teatrning loyihasi bo'lib, u Tarobotga berilib radikal islomiy jangarlarga turmushga chiqishga va Suriyaga ketishga qaror qilgan ayollar haqida. Svetlana Petrichuk spektakli ijtimoiy tarmoqlar orqali jihodchilar bilan tanishib, Suriyaga ketgan rus ayollarining haqiqiy hikoyalariga asoslangan. 2019 yilda premyerasi bo'lgan spektakl 2022 yilda Oltin niqobning 2 nominatsiyasi bo'yicha mukofot olgandi. Berkovich eng yaxshi rejissyor nominatsiyasida g'olib bo'lgan. Ikki rejissyorning hibsga olinishi taniqli san'atkorlar va madaniyat arboblari tomonidan qoralandi. Ular fikricha ikki rossiyalik san'atchiga qarshi ochilgan ish johillik namunasi. Ilhom teatri aktrisasi Klavdiya Bezmaternikning aytishicha, spektakl aslida terrorizmni qoralaydi.
Мне кажется, театр и вообще искусство, оно должно говорить о том,
Menimcha teatr sukut saqlab bo'lmaydigan narsalar haqida gapirishi kerak. Menimcha bu aynan jim qarab turib bo'lmaydigan, gapirish kerak bo'lgan mavzu. Uning qahramonlari buyuk va sof sevgi uchun hamma narsaga tayyor ayollardir. Muammo shundaki, ular hayotlarida hech qachon bunday tuyg'uni, shuningdek g'amxo'rlik, mehribonlikni his qilmaganlar.
O'tgan yil Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Moskva so'z erkinligiga bosimni kuchaytirdi. Denis Sarlochin spektaklining mutolaasi qo'shni Qozog'istonda Olmaotadagi Art va Shok teatrida ham namoyish etilmoqda. Teatr repertuarida Svetlana Petrichukning Denis Sarlochin spektaklidan tashqari mushketyorlar va hamma narsaga Weinstein aybdor spektakllari ham bor. O'zbekistondagi o'ziga xos madaniyat va urf-fikrlilik markazi bo'lgan teatr xalqaro festivallarda O'zbekiston san'atini taqdim qilib keladi. O'tgan yil sentyabr oyida Ilhom teatrida Xilvatdagi qizlar spektakli uni bekor qilish urinishlariga qaramay kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etildi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustda hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblar uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazishi mumkinligini aytib, ichki ishlar bo'limlari va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi, uyushma qonunchilikni buzdi deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chiqarib olish haqida ko'rsatma berdi. Rossiyada taqiqlangan Denis Sarlochin spektaklining Ilhom teatrida o'qilishiga esa tepadan e'tirozlar bo'lmagan.
Я приехала в Икею.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Investorlar tark etgan Toshkent metallurgiya zavodi bankrot bo'lish arafasida. O'zbekiston Qozog'iston bilan chegara to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. O'zbekistonda monopoliyaga qarshi compliance tushunchasi joriy etildi. O'zgidromet vakili Farg'ona vodiysi va Toshkent viloyatlarida yashovchi aholini sel xavfidan ogohlantirdi. Kishinyov aeroportida o'q otgan Tojikiston fuqarosi qamoqxonada vafot etdi. Zelenskiy Saakashviliga Ukrainada davolanishga ruxsat berilishini talab qildi. Isroil g'arbiy sohilda yirik harbiy amaliyot o'tkazmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonning olis Qoraqalpog'iston mintaqasi. Yarim asrdan buyon davom etayotgan ekologik halokat ushbu avtonom respublika markazi bo'lgan Nukus ko'chalarida sezilmaydi. Toshkentdagi markaziy hukumat oxirgi yillarda mintaqaga sezilarli sarmoyalar kiritgan. Uni ekologik halokat hududi sifatidagina biladigan chet ellik sayyohlarni jalb etish rejalarini e'lon qilgan. Bundan ro'parasa bir yil avval ham Nukus ko'chalari shunday sokin edi. Hech narsa mintaqa ommaviy noroziliklar va qonli to'qnashuvlar markaziga aylanib ketishiga ishora qilmayotgandi. Ammo birdaniga
Ne, o'q degan jetdi.
Kelsin, hava ber, hava.
O'zbekiston hukumatining konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi mamlakatning boshqa hududlarida faol ijtimoiy va siyosiy muhokamalarni keltirib chiqargani yo'q. Tarmoqlardagi ba'zi mutadil tanqidiy postlarni hisobga olmaganda, ko'pchilik o'zbeklar hatto prezident muddatining o'zgartirilishini ham kutilgan voqea sifatida qarshilashdi. Ammo Qoraqalpog'istonning o'zida aholi, xususan faollar, o'zgarishlarni yaqindan kutayotgandi. Ularni xavotirga solgan o'zgarish prezident muddati emasdi. Yangi konstitutsiyadagi mana bu o'zgarish edi.
O'zbekiston konstitutsiyasining amaldagi tahriri 70-moddasi. Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi. 26-iyun kuni muhokamaga qo'yilgan yangi tahrirdan suveren so'zi olib tashlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida hamda qonunchiligida nazarda tutilgan barcha huquq va erkinliklar kafolatlanadi. O'zbekiston konstitutsiyasining amaldagi tahriri 74-moddasi. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibidan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendumi asosida ajralib chiqish huquqiga ega. Yangi tahrirdagi matnidan ajralib chiqish huquqi olib tashlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z hududida qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatini O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga hamda qonunlariga, Qoraqalpog'iston Respublikasining konstitutsiyasiga va qonunlariga muvofiq amalga oshiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'xorg'i Kengesi raisi Qoraqalpog'iston Respublikasining oliy mansabdor shaxsidir.
O'zbekistondagi ko'pchilik, hatto mahalliy ekspertlar uchun ham yangi tahrirdagi konstitutsiyada Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklif etilayotgani kutilmagan yangilik bo'ldi. Aftidan Toshkentdagi markaziy hukumatning o'zi ham qoraqalpoqlarning ehtimoliy munosabatini oldindan ko'ra olmagan. Har holda hukumat shaxsan prezident Mirziyoyev tashlagan keyingi qadamlar shunga ishora qilmoqda. 2022 yil iyunning so'nggi haftasida tarmoqlarda boshlangan norozilik kutilmaganda Nukus ko'chalariga to'kildi. Minglab qoraqalpoqlar yangi tahrirdagi konstitutsiyadan norozilik bildira boshladi. Noroziliklar tartibsizliklarga aylanib ketishi ortidan O'zbekiston hukumati mintaqaga qo'shin kiritdi va namoyishlar bostirildi. Ularning qay yo'sin bostirilgani esa hozirga qadar xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining mustaqil va xolis tekshiruv chaqiriqlari markazida qolmoqda.
To'g'ri, O'zbekistonning yuqori darajadagi amaldorlari va prezidentning o'zi huquq tartibot idoralari xodimlarining xatti-harakatini tekshirish kerakligini aytdi. Ammo biz buni amalda ko'rmadik. Hech bir huquq tartibot xodimi sudga tortilganini ko'rmadik. Hozirga qadar Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan biror hokimiyat vakili yoki kuch tizimlari xodimiga chora ko'rilgani yoki ularning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilgani guvohi bo'lmadik. Oxir-oqibat prezident tomonidan aytilgan bu bayonot quruq gap bo'lib qolyapti.
KPPda video bor bo'lsa, zadan tumesida videolar bor bo'lsa, nega u qo'shmaysiz? Hay hay jonim, to'g'ri so'zing bo'lsa, nega shunday video bor bo'lsa? Video yo'q.
Nukuslik yurist va jurnalist Davlat Murat Tajimuratov qonli to'qnashuvlarga aylanib ketgan namoyishlarning tabir joiz bo'lsa yuziga aylangan. Ammo advokatlar va O'zbekiston hukumati bu yuzni ikki xil ko'radi. Advokat Sergey Mayorovning sudda ta'kidlashicha, Tajimuratov o'zining konstitutsion huquqlaridan foydalangan holda aholini tinch namoyishlarga chaqirgan. Hukumatga ko'ra esa Tajimuratov bo'lguncha va O'zbekistonning avtonom hududida hokimiyatni bosib olishga uringan guruhning rahbari hisoblanadi.
А главное состоит в том, что вина Таджимуратова, я считаю, как юрист, адвокат, не доказана.
Yurist sifatida Tajimuratovning aybi sudda isbotlanmadi deb hisoblayman. Birinchi va ikkinchi instansiya sudi va tergovi olib borgan usullar esa isbot sifatida qabul qilinmasligi kerak. Sud tomonidan baho berilishi talab qilingan har qanday jumla, video yoki hujjat ekspertizaga yuborilyapti. Davlat tomonidan tayinlangan ekspert xulosasi esa bilimi, malakasi, unvonidan qat'iy nazar eng so'nggi haqiqat deb qabul qilinyapti. Bunda ekspertlarning guvohligi Davlat Muratning aybi sifatida ko'rilmoqda. Vaholanki, namoyishchilarning asosiy talabini prezident ham tan oldi va konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritilmadi. Davlat Murat sudda ham Qoraqalpog'istonni O'zbekiston tarkibidan chiqarish emas, aksincha asosiy qonun o'zgarishsiz qolishini talab qilib chiqqanini aytgan. U Qoraqalpoqlarda suverenlik maqomi saqlanib qolishi tarafdori ekanini aytib keladi.
Sudlanuvchi Aytmurat Islombek Qo'shqaybayevdan O'zbekiston Respublikasi
Buxoro va Toshkentdagi sud va apellyatsiya jarayonlarida Nukus voqealarida ayblangan aksar qoraqalpog'istonliklar shartli jazolar bilan ozodlikka chiqarildi. Ular orasida nukuslik taniqli jurnalist va faol Lola Gul Qallixanova ham bor. Ammo Davletmurat Tajmuratovga belgilangan 16 yillik qamoq o'zgarishsiz qoldirildi. Mahkamani kuzatganlar Tajimuratov ayblanganlar orasida aybiga iqror bo'lmagan va prezidentdan kechirim so'ramagan yagona shaxs ekaniga e'tibor qaratishadi. U Nukusdagi tergov jarayonida qiynoqqa solinganini ham iddao qilgan. U shuningdek o'zbek xavfsizlik kuchlarini odamlarni qiynoqqa solishda hukumatni esa inqirozni chuqurlashtirganlikda aybladi. Bugun bu ayblovlar va Tajmuratovga nisbatan chiqarilgan hukm advokat Mayorovning nazarida uni siyosiy mahkum deb atashga asos bo'ladi. Ayrim g'arblik ekspertlarga ko'ra, O'zbekiston hukumati konstitutsiyadagi Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirishga qo'l urib, yo'q joydan muammo yaratgan va voqealar ortidan kechgan mahkama jarayonlari Tajmuratov singari ayrim shaxslarni Qoraqalpoqlar nazarida qahramonga aylantirgan bo'lishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'i nazar, bir yil muqaddam Nukusda yuz bergan qonli voqealar O'zbekistonni dunyoga ochilayotgan va Karimov repressiyalardan farqli yangi mamlakat deya taqdim qilishga urinayotgan Shavkat Mirziyoyev hukumati uchun jiddiy muammo yaratgani tayin. Voqealar ortidan Mirziyoyev konstitutsiyada Qoraqalpog'iston maqomiga oid taklif kiritgan o'zgarishlarni bekor qildi.
Konstitutsion reforma faqat xalqni ertangi kunini yaxshi qilish uchun. Lekin xalq norozi bo'lsa, bironta modda o'zgarmaydi hech qachon. 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarga bironta o'zgartirish kirmaydi.
Mirziyoyev nafaqat Qoraqalpog'iston maqomini o'zgarsiz qoldirdi, balki o'zining muddatini uzaytiradigan umumxalq referendumni ham qariyb 1 yilga kechiktirdi. 30 aprel kuni o'tgan referendumda Qoraqalpog'istonning O'zbekiston tarkibidagi suveren respublika degan huquqshunoslar, ekspertlar nazaridagi bahsli maqomi saqlab qolindi. Ammo bu safar Nukus ko'chalarida hech kim bu siyosiy o'zgarishga munosabat bildirgani yo'q. Tahlilchilar Nukusdagi voqealar nafaqat avtonom hudud, balki butun O'zbekistonda repressiyalarning qaytishi, jurnalistlar, bloger va faollarga bosimlarning kuchayishiga sabab bo'lganini aytishadi. Apellyatsiya sudi hukm e'lon qilingandan ko'p o'tmay qamoqda vafot etgan Polat Shamshetovning huquqlarini tiklash va mulkini merosxo'rlarga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Rossiyalik Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi, Memorial inson huquqlari guruhi eksperti Vitaliy Panomarov Qoraqalpog'istonliklar konstitutsiyaga emas, balki uni turli yo'llar bilan o'zgartirishga uringan amaldorlarga qarshi chiqishgandi degan fikrni ilgari suradi.
Напомню, что всем подсудимым было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках.
Ularning katta qismiga qo'yilgan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz masalasida til birikish ham bo'lmagan. Bu stixiyali namoyishlar edi. 3-chi ayblov jamoatchilik tartibiga xavf tug'diruvchi materiallar tarqatish asosan hodisa joyidan tarqatilgan video yozuvlar edi. Ularning katta qismida konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar tanqid qilingan. Hukumat uni oxiri tan oldi. Ekspertlarning aksari Qoraqalpoq tilini bilmagan tarjimonlar bilan ishlagan. Qoraqalpog'istonliklar konstitutsiyani o'zgartirish uchun emas, aksincha uni turli qing'ir yo'llar bilan respublika mustaqilligini asosiy qonundan yo'qotmoqchi bo'lgan amaldorlarga qarshi chiqishdi. Ya'ni bu 3 ayblov asossiz bo'lib chiqmoqda. Qolaversa, mahkamaning o'zi siyosiy spektakl shaklida olib borildi. Barcha sudlanuvchi o'z aybiga iqror bo'lgani, ular qiynoqqa solingani, yaqinlari orqali bosimga uchragandan darakdir.
Vitaliy Panomarov O'zbekiston hukumati tomonidan sirtdan ayblangan shaxslar O'rozbayev va Sagidullayev Qozog'iston va Norvegiya fuqaroligiga ega bo'lgani, ayblov materiallarida esa ular O'zbekiston vatandoshlari sifatida qayd etilganiga e'tibor qaratdi. Nukusda bir yil avval yuz bergan noroziliklar chog'ida rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Avvalroq AQSh, Yevropa Ittifoqi, BMT va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishchilarga qarshi haddan ziyod kuch qo'llanganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan. Ikkinchi suddagi ayblanuvchilar orasida ham namoyish ishtirokchilariga qarshi noqonuniy kuch qo'llanganlikda gumonlangan xavfsizlik kuchlari xodimlari ko'ringan emas. O'nlab odam o'lgani va yuzlab qoraqalpog'istonlikka jarohat yetkazilgani ustidan huquq-tartibot idoralari xodimlariga nisbatan tergov olib borilyaptimi, yo'qmi masalasi ham ochiqligicha qolmoqda.
Nima uchun o'sha yerda o'sha odamlarning o'limiga sabab bo'lgan
to'g'ridan to'g'ri bevosita yoki bilvosita sabab bo'lgan odamlar ham sud mahkamasiga tortilishi kerak, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi kerak. Men o'zim shu tarafdorman. Lekin aynan o'sha voqealarda xatoga yo'l qo'ygan yoki bilib bilmay o'sha oddiy o'sha nimaga nima deydi o'zini noroziligini bildirib chiqqan odamlarga nisbatan o'sha qandaydir kuch ishlatish holatida noqonuniy xatti-harakatlar sodir bo'lgan bo'lsa, bu uchun albatta ular jazoga tortilishi kerak. Lekin shu kunga qadar bunday holat, ya'ni hukumat tomonidan o'sha respublika prokuraturasi tomonidan shunday holat bo'yicha ish ochilganligi, qo'zg'atilganligi haqidagi umumiy ma'lumotga egamiz, lekin batafsil o'sha kimga nisbatan, qay holatda va qanday holatda o'sha ular tomonidan xatolikka yo'l qo'yilganligi haqidagi ma'lumotlar menda yetarli emas. Haqli e'tiroz bo'ladi, ya'ni hozirgi o'sha apellyatsiya sudida dastlabki sudga nisbatan qonuniy haqiqatda e'tirozlari bo'ladi. Lekin mana shu holatga barham berishlik uchun kuch ishlatar tizimlar, ya'ni o'sha sud huquq tartibot idoralari aynan kimlarga mana shunday holatda nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi va kimlar aybdor deb topildi, bular barchasi o'sha xatda ko'rsatilishi kerak.
Ayni damda Yevropa parlamenti deputatlari Qoraqalpog'istonda bugungi vaziyatni o'rganmoqchi ekan, bo'lib o'tgan hodisalar mustaqil tekshiruvni talab qilayotganini bildirib keladi. Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealar O'zbekiston siyosiy hayotiga ham jiddiy ta'sir o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi rahbari Zaynuloddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda odamlar hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Rasmiy xabarda Nizomiddinov salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan bo'shatilgani aytiladi. Ozodlikning hukumatdagi manbalari esa o'zgartishlarga bosh-qosh bo'lgan administratsiya rahbari Zaynuloddin Nizomiddinov bu xavotirlarga quloq solmaganini iddao qildi. Vaholanki, ozodlik manbalari Mirziyoyev o'tmishdan Nizomiddinovlar oilasining boshqa a'zolari bilan ham bordi-keldi qilganini aytishgan. Prezident administratsiyasiga Sardor Umurzoqov va uning komandasi o'tdi. 16 iyulda Sardor Umurzoqov prezident administratsiyasi rahbari etib tayinlandi. Shu tariqa Qoraqalpog'iston voqealar yilning asosiy kadr almashinuviga asosiy turtki bo'ldi. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'langan yoki yo'qligi noma'lum. Ommaviy noroziliklar Mirziyoyev hukumatini respublikada yillar davomida yig'ilib qolgan iqtisodiy va ijtimoiy muammolarga e'tibor qaratishga undadi. Prezident matbuot xizmati xabaricha Qoraqalpog'istondagi 452 ta mahallaning har biriga 500 million so'mdan yoki 44 ming dollardan o'z muammolarini hal etish uchun mablag' ajratildi. Buning uchun alohida jamg'arma tashkil etilib, unda joriy yilda 22 million dollar o'tkaziladi. Mahalliy hokimiyatlarga shu yilda 193 ming ish o'rni yaratish, Qoraqalpog'istonni ishsizlikdan xoli hududga aylantirish vazifasi yuklandi. Respublikada 4 mingta uy-joy qurilishi, 9 ta tumanda bolalar bog'chalari qurish, maktab va shifoxonalarni ta'mirlash jumladan issiqlik ta'minoti uchun qo'shimcha mablag'lar ajratilishi aytildi. Shuningdek, yo'llarni ta'mirlash, elektr energiyasi taqchilligini bartaraf etish choralarini ko'rish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Prezident matbuot xizmati Mirziyoyevning o'tgan yil avgust oyida qabul qilingan qaroriga muvofiq 2023 yilda Qoraqalpog'istonga tadbirkorlik, innovatsion texnologiyalar va infratuzilmani jadal rivojlantirish uchun 670 milliard so'm yoki 59 million dollar ajratilishini ma'lum qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2022 yilning 1 iyul kuni Qoraqalpog'iston oliy hokimiyat organi Jo'qorg'i kengesida qilgan chiqishida yuzaga kelgan vaziyat uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yukladi.
Salgina e'tirozim, mana shu o'zlaring bosh bo'lib, o'zlaring uni tashabbus bilan chiqib, o'zlaring qo'l qo'yib, o'zlaring so'zga chiqib, o'zlaring tasdiqlagansizlar. Men har safar ochiqman, mana nima telefon qilib menga aytmading? Mana shunday odamlar norozi va hokazo. Men ham odamku, menga ham Qoraqalpog'istonni ertangi kuni kerak-ku, tinchligi kerak-ku. Shuncha qilgan mehnatimizni endi sharmanda qilishga kimga kerak bu?
O'tgan yilning iyulda O'zbekistonning Qoraqalpog'iston avtonom hududida o'nlab odamlar halok bo'lgani, yuzlab odamlar hibsga olinishidan 1.5 oycha oldin qo'shni Tojikistonning Tog'li Badaxshonida ham aholining norozilik namoyishlari Imomali Rahmon hukumati tomonidan qattiq bostirilgan edi. Ekspertlar bu hodisalar ortidan boshlangan repressiv harakatlar va qamoqxonalardan eng ko'p jabr ko'rganlar fuqarolik jamiyati bo'lganini e'tirof etdi.
I don't think there's strong evidence.
Toshkent va Dushanbening Qoraqalpog'iston hamda Tog'li Badoshondagi repressiyalardagi umumiy jihat shuki, o'z ulkalari boshqaruviga ko'proq ta'sir o'tkazish uchun mahalliy aholi shikoyatlarini olib chiqqan fuqarolik jamiyati yetakchilarining ovozi o'chirildi.
Ayrim mustaqil tekshiruvchilar O'zbekistonga kiritilmagani holatlari ham kuzatildi. Nukus voqealari yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazayotgan qozog'istonlik huquq faoli G'alim Ageliyev 2023-yilning 22-may kuni Bishkek-Toshkent yo'nalishi bo'ylab parvoz qilishi kerak bo'lgan uchoqqa chiqarilmadi.
Мы фиксировали пытки. И вот активно это всё документировали.
Biz qiynoqlar qo'llanilganini faol qayd etib hujjatlashtirib bordik. Bu ma'lumot odamlarga o'q uzgan, granatalar otgan huquq-tartibot idoralari xodimlari ustidan sud mahkamasi bo'lishi kerakligidan darakdir. Hukumat xalqaro hukumatchilarni tegmaslikka, ularga qattiq bosim o'tkazmaslikka harakat qilib keladi. Ammo Nukusda, butun Qoraqalpog'istonda yashovchi odamlarda katta tanglik holati mavjud bo'lib qolmoqda.
Turli davlatlarning, jumladan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari tashkilotlari, Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michelga qo'shma murojaatnomasi imzolangan holda Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitida Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlarida inson huquqlari buzilganligi uchun javobgarlikka tortish zarurligi masalasini ko'tarishga chaqirgandi. Michel xususan Qoraqalpog'istondagi ommaviy norozilik va tartibsizliklarni bostirish uchun hukumat keskin choralarini qo'llagan mintaqadagi o'tgan yilgi siyosiy inqirozlar bilan bog'liq inson huquqlarining jiddiy buzilishi uchun barcha aybdorlarni javobgarlikka tortish zarurligini ta'kidlashga chaqirgan edi. O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi ekspertlar Qoraqalpog'istonning konstitutsiyaviy maqomini o'zgartirish harakati bilan rasmiy Toshkent o'ziga o'zi muammo yaratib oldi demoqda. Bu voqealardan keyin O'zbekiston ham dunyoning bo'lginchilar tahlikasi mavjud mintaqalar qatoriga kiritildi. Kuzatuvchilar bu hodisa 90-yillar boshidan buyon cho'g' olib kelayotgandi demoqda.
Особый статус Qoraqalpog'istona, отличающий её от там вилаятов, да, входящих в Узбекистан. Он был закреплён в конституции ещё в 90-х годах.
Qoraqalpog'iston maqomi 90-yillar boshida konstitutsiyada belgilangan edi, ammo uning mustaqilligi normalari amalda yo'q edi. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston o'rtasida birorta rasmiy hujjat imzolanmagan. Har holda biz ularning mavjudligini bilmaymiz. Paradoksal yana bir holat. Haligacha Qoraqalpog'iston ichkarisida birorta siyosiy partiya yoki huquq himoyasi tashkiloti mavjud emas. Hukumat aholining siyosiy faolligiga Karimov davridan buyon to'sqinlik qilib kelmoqda. Shu sababli odamlarda ko'chaga chiqib o'z haqlarini talab qilishdan boshqa yo'li qolmagan edi. Chunki ular uchun o'z irodasini ifoda etishga boshqa mexanizmlar mavjud emas. Hukumatning bu harakatlari ilgari hatto siyosatga qiziqmagan qoraqalpoqlar ongida biz kimmiz, maqomimiz qanaqa degan savollarni vujudga keltirdi. Hozir bu savollar Qoraqalpoq jamiyatida yangi darajaga ko'tarildi va Toshkent uni hal qilishga shoshilayotgani yo'q. Ya'ni ikki taraf o'rtasida siyosiy dialog uchun asoslar yaratilmagan.
Vitaliy Ponomaryov shuningdek O'zbekiston va Qoraqalpog'iston o'rtasida qanaqa hujjatlar imzolangani va ularni ijrosi bilan qaysi organ shug'ullanayotgani masalasi ochiqligicha qolayotganini aytadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ukraina harbiylari Kiyevga hujum qilgan shahid kamikaze dronlarning barchasi urib tushirilganini aytmoqda. Zelenskiy Zaporojye atom elektr stansiyasida xavf saqlanib qolayotganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari Baxmut yaqinida rus tankiga hujumni namoyish etdi. Bir yil davomida talog'ida o'q bilan yurgan ukrainalik harbiy muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. Ukraina urushining 494-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 2 yılga ötar keçəsi Rusiya hərbiləri Kiyevə şahid kamikadze dronları bilan hücum qıldı. Ukrayna rəsmilərinin bildirişçə, barcha dronlar hava müdafiəsi tomonidan urib tushirilgan. Bu vaqtda Kiyev şəhər hərbi məmuriyyəti xəbər verdi. Bu so'nggi 12 gün içində Eron dronları bilan Kiyevə qilingan birinchi hücumdur. Boshqarma rahbari Sergey Popkoning so'zlariga ko'ra, hava hujumida mudofaa kuchlari barcha dronlarni aniqlab yo'q qilgan. Keyinroq Kiyev viloyati ma'muriyati rahbari Ruslan Kravchenko dronlarning tungi hujumi natijasida hech qanday obyektga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Biroq ikkita tumanda 3 xususiy uy vayronaga aylangan, ulardan biri yonib ketdi, pol va devorlar shikastlangan. Yong'in o'chirildi, yana 2 uyda tom, fasad, derazalar shikastlangan deya Kravchenko so'zlaridan iqtibos keltirgan Rossiya harbiy havo kuchlari xizmati. Shuningdek, 1 fuqaro oyog'idan jarohat olgani haqida xabar berilgan. Rossiya Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Rossiya qo'shinlari o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasining Liman va Donetsk yo'nalishidagi hujumlarini to'xtatib, Ukraina qo'shinlariga hujum qilganini bildirdi. Konashenkov Rossiya kuchlari Ukraina harbiy texnikalarini yonilg'i bilan ta'minlaydigan Zaporojye yaqinidagi yonilg'i omborlariga hujum qilganini tasdiqladi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Bakhmut, Marinka va boshqa hududlarda Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida bir necha janglar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya havo hujumidan mudofaa qo'mondonlik punktlari va boshqa nishonlarga bir qator zarba berdi deya xabar qildi bosh shtab. Shuningdek, hisobotga ko'ra, Ukrainaning raketa artilleriya bo'linmalari Rossiya qo'mondonlik punktlari, shaxsiy tarkibi va o'q-dori omborlari hamda artilleriya manbalariga zarba bergan. Urush sharoitida tomonlar bergan ma'lumotlarni Ozodlik tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez Kiyevga keldi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi.
Ushbu og'ir davrda Ukrainaga tashrifingiz ahamiyatli. Do'stlarimiz bilan muloqot va bu kabi tashriflar Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish uchun g'oyat muhimdir.
Kiyev Sanchez Ukrainaga Lotin Amerikasidagi ta'sir o'tkazishga yordam berishiga umid qilmoqda.
Hozir Ispaniya, Yevropa va ayniqsa Ukraina uchun juda muhim davr. Men bu yerga kelganimdan juda xursandman. 1 ko'proq vaqt o'tdi. Janob Zelenskiy, siz mening do'stimsiz deb ayta olaman.
Lotin Amerikasining bir qancha davlatlari Ukrainadagi urushda Rossiyaga xayrixohlik namoyish qilmoqda. Sanchezning aytishicha, uning Ukrainaga tashrifidan maqsad Ukrainani qo'llab-quvvatlashdir. Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida Ukraina razvedkasiga tayangan holda Rossiya AESni portlatishga texnik jihatdan tayyorligini ta'kidladi.
Jiddiy tahdid mavjud. Rossiya texnik jihatdan stansiyani portlatishga tayyor. Bu esa radioaktiv halokatga olib kelishi mumkin.
Ukraina harbiy razvedkasi avvalroq Rossiya qo'shinlari zavodni minalashtirganini ma'lum qilgan edi. Zelenskiy Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez bilan Kiyevda o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida bu haqda gapirdi. Zelenskiy Zaporojye AESdagi vaziyatga xalqaro jamoatchilik e'tiborini kuchaytirishga hamda Rossiyaning Rosatom davlat yadro shirkatiga qarshi sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Sanchez Ispaniya Ukrainani qo'llab-quvvatlashni bildirish uchun Kiyevga tashrif buyurganini bildirdi.
Ispaniya Ukrainani qayta tiklashga 55 million yevro ajratayotganini e'lon qilishdan xursandman. Shundan 51 million yevro Jahon banki orqali yo'naltirilib, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratiladi.
Kiyev va Moskva bir-birini Zaporojye AESni o'qqa tutganlikda ayblab keladi. Ukrainaning qarshi hujumi kutilgandan sekin, ammo oldinga siljish bilan davom etmoqda. Bu haqda AQSh armiyasi generali Mark Milley gapirdi.
Qarshi hujum amaliyoti taxmin qilingandek sekinroq ketmoqda. Buni ajablanarli joyi yo'q. Men bu haqda avval ham gapirgandim. Ular minalangan hududlar bo'ylab sekin biroq qat'iyatlik bilan olg'a bormoqda. Bir kunda 500 ming, 2000 metr oldinga yurishyapti. Qonli qarshi hujum juda uzoq davom etadi. Ukraina o'z hayoti uchun kurashmoqda.
Yakshanba kuni Ukraina havo razvedka guruhi Baxmut yaqinida rus tankiga zarba berilgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Tasvirda yo'lda yurib kelayotgan Rossiya tankiga dron zarbasi berilgandan so'ng tank ichidan harbiylar chiqayotgani va yo'l chetiga qochayotgani ko'rinadi. Keyinroq rus harbiylari to'planib turgan yo'l chetiga ham zarba beriladi. Reuters videoda ko'rsatilgan bu hududning sunni yo'ldosh tasvirlariga mos keladigan daraxt chiziqlari yer va yo'l sxemasidan joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Videoda Baxmut markazidan taxminan 13 km shimol-g'arbda Orixova Vasilyevka qishlog'i yaqinida joylashgan M03 Ukraina xalqaro avtomobil yo'lining bir qismi ko'rsatilgan. Reuters videoning olingan sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda investorlar tark etgan Toshkent metallurgiya zavodi bankrot bo'lish arafasida. O'zbekiston Qozog'iston bilan chegara to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. O'zbekistonda monopoliyaga qarshi compliance tushunchasi joriy etildi. O'zgidromet vakili Farg'ona vodiysi va Toshkent viloyatlarida yashovchi aholini sel xavfidan ogohlantirdi. Kishinyov aeroportida o'q otgan Tojikiston fuqarosi qamoqxonada vafot etdi. Zelenskiy Saakashviliga Ukrainada davolanishga ruxsat berilishini talab qildi. Isroil g'arbiy sohilda yirik harbiy amaliyot o'tkazmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatimiz ham har doimgiday hamma va har biringiz uchun. Bugun prezident saylovi va ta'lim yangiliklari haqida gaplashamiz. Suhbatdoshim aynan shu masalalar bo'yicha ekspert sotsiolog Qobil Do'stov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qobiljon, siz bilan o'qituvchilarning ish haqi haqida ko'p gaplashganmiz. Bu masalaga har gal to'xtalishimizga prezidentning aynan shu masaladagi navbatdagi bayonoti sabab bo'lgan. Yaqinda yana gapirdi davlat rahbari va shuning uchun biz ham yana to'xtalamiz bu masalaga, o'qituvchilarning ish haqi masalasiga. Hozir esa boshqa bir yangilik. 24-iyun kuni mamlakat bo'ylab ta'lim darajasi past bo'lgan nechta maktab borligi ma'lum bo'ldi. Ta'lim nazorati rasmiy kanalining ma'lum qilishicha O'zbekiston bo'ylab 642 maktab ta'lim darajasi past deb topilgan. Davlat statistika qo'mitasining 22 yanvarida xabar qilishicha, o'tgan o'quv yilida mamlakat bo'ylab 10289 ta umumta'lim maktabi bo'lgan. Demak, O'zbekistondagi maktablarning 6-7%dagina ta'lim sifati talabga javob bermaydi. 642 ta sifatsiz maktab. Bu ko'pmi yo aksincha ozmi?
Xo'sh. Endi bitta narsada hozir ta'lim sifati haqida gap ketadigan bo'lsa, o'zimizning milliy ta'lim dasturi va alfabetimiz va o'sha fundamental muhim asosiy masalalar ko'tariladi. Ya'ni ta'lim sifati deganda bizda avvalo milliy ta'lim dasturimiz bormi yoki yo'qmi? Ya'ni hozirgi zamon talabiga javob beradigan, hozirgi aytaylik jahon aytaylik xalqaro mehnat bozoriga javob beradigan va xalqaro o'sha oliy ta'lim standartlariga javob beradigan milliy ta'lim dasturimiz bormi yo'qmi deydi. Bu savolga aniq javob berilmagandan keyin, ya'ni 600dan oshiq maktabda ya'ni sifat darajasi past deyishlikni o'zi bu qanaqa kriteriyadan olinganligi bu mavhum masala. Shuning uchun bu savolga to'g'risi aniq javob berishga hali ancha erta bizga.
Asosiy kriteriy bor. Ta'lim sifatini nazorat qiluvchi muassasa bunday xulosaga kelar ekan. O'sha qandaydir kriteriylarga tayangan, lekin o'sha kriteriylardan asosiysi maktab bitiruvchilaridan oliy o'quv yurtiga kirganmi birov, kirmaganmi degan savol javobi. Tushunishimcha ta'lim darajasi past deb topilgan 642 maktabdan birorta ham bitiruvchi oliy o'quv yurtiga o'qishga kirmagan. Ta'lim sifatini baholashga bunday yondashuvni to'g'ri deb bilasizmi? Yoki masalani boshqa muhim jihatlari bormi? Hozir aytayotganingizdek.
Masalani boshqa muhim jihatlari avvaldan bor. Buni oldingi suhbatlarimizda ham aytganman. Xabaringiz bor, adashmasam 2017-yilda abituriyentlar o'qishga kirish boshlandi. O'shanda 1.5 milliondan oshiq abituriyent hujjat topshirgan o'qishga kirish uchun. Lekin o'sha paytda bizdagi ya'ni oliy ta'limga qabul qilish o'rinlari aytaylik magistratura va adashmasam doktorantura bilan 115 mingta yoki 113 mingta edi. Ya'ni undan 10 barobar ko'p abituriyent hujjat topshirgan. Shu nuqtai nazardan hozir borsin mana 250 mingta o'rin yaratilgan bo'lsa 2023 yilga qadar. Lekin bizada har yili 800 ming maktab bitiruvchisi maktabni bitiradi. Oliy ta'limga bo'lsa albatta ularni hammasi ham kira olmaydi, chunki ba'zilar hunar o'rganishni xohlaydi, ba'zilar yana boshqa yo'ldan ketadi. Xo'p, o'shani yarimi qolsin 400 ming talabaga, ya'ni talabani o'rin bilan ta'minlash uchun O'zbekistonda salohiyat yetishmaydi. Yani bu kriteriya to'g'ri mantiqsiz. Bu bilan maktablarni bilimining saviyasini, ta'lim sifatini baholash kriteriyani o'zi noto'g'ri tuzilgan.
Bir mexanik yondashuvda masalan o'sha maktabdan aytaylik bu yil ikkita sinfni bitirdi, 62-dan bittasi kirib qolsa ham, demak u ta'lim sifati pastlar qatoridan chiqib qolar ekanda maktab. Qanday kriteriyalar bilan yondashish kerak ta'lim sifatini baholash uchun sizni nazaringizda?
Bu kriteriyalarni tuzishdan oldin, ya'ni talab qo'yilishidan oldin shu mahsulotni o'zi bo'lish kerakdi. Ya'ni o'sha mahsulot kerak deb, ya'ni o'zimizda mana shunaqa mahsulot, ya'ni mana shunaqa sifatli kadrlar, ya'ni maktab bitiruvchilarini bizga talab qo'yadigan bo'lsak, avvalo ularga nima deydi? O'sha boya aytganimda birinchi navbatda alifbo isloh bo'lgan alifbo bo'lish kerak. Milliy ta'lim programmani ya'ni eng asosiy nima deydi fundamentlardan bittasi. Undan keyin lug'atimiz, grammatikamiz, shu bilan birga jahon talabida xalqaro talabga to'g'ri keladigan va hozirgi O'zbekistonda ichki va tashqi mehnat bozorlariga to'g'ri keladigan fanlar kirgizilishi kerak va darsliklar chop etilishi kerak. Hozirda mana 2 yil 3 yil ichida 4 marta darsliklar almashdi. Bu bilan kriteriya qo'yishni o'zi noto'g'ri. Ya'ni kriteriya qo'yilganda nima bo'ladi? Kriteriya ya'ni shunaqa sifatli mahsulot borki, o'sha sifatli mahsulotni ham eng sifatlisini tanlab olish uchun kriteriyalar qo'yilishi kerak. Va yuqori talabdagi kriteriyalar o'rta va pastga qo'yi va ular ham o'zini nima deydi, talab qilingan sohalarga kanallashtirilishi kerak. Ya'ni oliy ta'limda ta'limga javob beradigan maktab bitiruvchilariga alohida kriteriya va oliy ta'lim yoki o'rta maxsusga, ya'ni o'zini bilimini oshirish uchun o'sha fanlar darajasida ularga alohida va mehnat uchun mehnat bozoriga qo'yiladigan talabga javob beradigan kadrlar maktab bitiruvchilariga bir alohida kriteriya qo'yilishi mumkindir balki. Lekin hozir umumiy hammaga bitta kriteriya qo'yish bu noto'g'ri. Sabab misol uchun aytaylik Xorazmda qaysidir bir tumani, Qoraqalpog'iston va Xorazmda tumanlari butunlay g'alla ekishga ixtisoslashgan. Aytaylik, Surxondaryo va Qashqadaryo hududlarini qaysidir qismlari chorva yetishtirishga mo'ljallangan va u cho'ponlarning bolalari, chorvachilar bolalari o'zini fermasida ishlashni yaxshi ko'radi, o'qishni xohlamas. Ya'ni ularni kirmading deb ayblashga va bu bilan maktabni salohiyatini baholashga bizda haqqimiz yo'q. Chunki maktablarda hamma bola
yani nima bo'lganda ham, nima bo'lganda ham choponning bolasi bo'ladimi, g'allachining bolasi bo'ladimi? Maktab dasturi bor, ana o'sha dastur doirasida bilim berish kerak-da bolaga.
Qizim, bilim berish kerak emas, bilaman. Kriteriya qo'yib, maktabni saviyasini, salohiyatini baholash noto'g'ri, sabab darsliklar markazlashgan vazirlikdan va yoki bo'lmasa tizimlardan chiqadi. Ya'ni darsliklar katta kengashlardan o'tib chiqarilyapti. Ya'ni ta'lim sifati bu kitobga bog'lanadi. Va shu bilan birga kadrlarga bog'lanadi. Ya'ni kadrlarni kim qo'yyapti? Vazirlik va o'sha tizim qo'yyapti. Kitoblarni kim chiqaryapti? O'sha vazirlik va o'sha tizimlar chiqaryapti. Shunday ekan, bu kriteriyalarni qo'yishlikda o'zi mantiqsizlik. Ikkinchi masala, bizni oliy ta'limni qamrovi uchun oliy ta'lim dargohlari bizga yetishmaydi. Bu qanday qanaqasiga siz qo'yasiz? Misol uchun 500 kishiga to'y deb talab qo'yyapsiz-da, lekin to'yxonangizga 50 kishi sig'adi. Buni qanday qilib, qanday talab qo'yib to'yxonani ayblashingiz mumkin yoki bo'lmasa to'y qiluvchini ayblashingiz mumkin?
Endi kadrlar masalasi. Mana shu kechagi baholashdan keyingi kadrlar masalasida, demak 642 maktab ta'lim sifati past. Yoki o'sha nimani ta'lim sifatini tekshirish markazi ularni ta'lim sifati yuqori bo'lmagan deb yumshoqroq qilib aytibdi-da. Demak, o'sha ta'lim sifati yuqori bo'lmaganlarni yuqoriga aylantirish uchun hukumat bunday maktablarga boshqa maktablardan oliy va birinchi toifali o'qituvchilarni jalb etmoqchi. Ana o'sha kadr masalasi deganim. Agar bunday o'qituvchi o'zi yashab turgan viloyatning bir tumanidan ikkinchi tumaniga borib ishlasa, masalan, bilmadim, Farg'ona viloyati olaylik, Rishtondan So'xga borib ishlasa, bazaviy tarif stavkasiga 50%. Agar bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'tsa, 100% ustama qo'shilar ekan. Bu haqda hukumatni adashmasam 2 yil oldingi qarori ham bor. Qobuljon, shunday o'qituvchilar desanti tashlash masalani yechimi bo'la oladimi?
Birinchidan, unaqa o'qituvchilarni tashlash desanti degani bu talablarga to'g'ri kelmaydi, sabab ularga oliy va birinchi yoki ikkinchi toifali o'qituvchilarga bu toifa berish tizimini o'zi noto'g'ri tizim. Ya'ni ular butunlay yotlashga moslashtirilgan, ya'ni o'sha testlardan, o'sha attestatsiyadan o'tishda, ular o'sha toifa olishida ularga qo'yiladigan talablar o'sha tizimda aytaylik berilgan savollarni yotlab aytib bersa, uni tajribasi bormi yoki yo'qmi, u toifasini ola oladi. Ya'ni oliy toifa yoki birinchi toifa bo'la olishi mumkin. Uni tajribasi yoki yetkizib berish mahorati bo'lmasa ham. Lekin siz aytayotgan yoki boshqalar aytayotgan o'sha saviyasiz maktablarda, ya'ni ta'lim sifati past maktablarda.
Men aytayotgan emas, hukumat aytayapti buni.
Ya'ni siz menga misol keltirayotgan maktab demoqchiman. Ya'ni ularda tajribali va yillar davomida o'zin ustida ishlaydigan o'qituvchilar bo'lishi mumkindir. Lekin ularni o'qishga kirish bolalarda shart-sharoitlari yo'qligi. Ya'ni hamma ham o'qishga kirish xohlamas. Ko'pchilik mana o'qishga kirish bilan oliy ta'lim, ya'ni akademik daraja olgan taqdirda ham yaxshi bir ish topishi muammo bo'lganligi uchun o'qishga kirish ham ko'p hududlarda kirishga nisbatan qiziqish ham misol uchun past bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bilan maktabni va o'qituvchilarni baholash va u joyga siz aytgan desantlarni tashlash bilan bu yechim bo'la olmaydi.
Ba'zida noto'g'ri tasavvurlar asiri bo'lib qolamizda Qobiljon. Va shuning uchun xulosalarimiz ham noto'g'ri bo'lib chiqadi. Maktab ta'limining sifatsizligi sabablarini ish haqi ozligi uchun o'qituvchilar maktabni tashlab ketib qolganidan, maktabda qolgan o'qituvchilarning darslari juda ko'pligidan, bir kunda 6-7-8 soat darsga kirgan o'qituvchining sifatliroq bilim berishga kuchi yetmay qolayotganidan deb o'ylardim shaxsan men. Ularni yuklamasi shu qadar ko'pki, dars shu qadar ko'pki, shu kirsa chiqsa bo'ldi deb. Bugungi suhbatga tayyorlanayotib naqadar adashganimni tushundim. Keling, ba'zi raqamlarga e'tibor beraylik.
2022 yilining 1-yanvar holatiga umum ta'lim muassasalarida 510 ming nafar o'qituvchi ishlaydi.
Endi sobiq xalq ta'limi vazirligi, hozir maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 2021 yil 6-yanvarda e'lon qilgan mana bu ma'lumotga e'tibor bering.
Viloyatlarda bir stavkada bir nechta o'qituvchi ishlayotgan maktablar ham anchagina. O'qituvchilarning umumiy soni stavkalarning sonidan 80 mingdan ortiq.
Demak, maktablardagi 510 ming o'qituvchidan 80 ming nafari, ya'ni taqriban 15-16% ortiqcha qobiljon. Bu ko'rsatkich bugun ham saqlanib qolmoqda. Boz ustiga yanada kuchayganga o'xshaydi. Chunki prezident Mirziyoyev yaqinda Buxoroda o'tkazgan saylovoldi uchrashuvida 150 ming o'qituvchi to'liq stavkada ishlamayotganini aytdi. 150 ming o'qituvchi to'liq stavkada ishlamas ekan. Tasavvur qilyapman, bir stavkani, ya'ni 18-20 soatni 2ta yoki 3ga bo'lib olgan, haftada 200 kungina 2-3 soatgina maktabga borib keladigan o'qituvchi opalarni. Ishlayapsanmi? Ishlayapman. Staj ko'payaptimi? Ko'payapti. Pensiyaga pul o'tyaptimi? O'tyapti. Axir bunaqada sifat bo'ladimi? Boshqa tuman, boshqa viloyatdan 50%, 100% ko'p pul to'lash evaziga o'qituvchi jalb qilish o'rniga ana o'sha ortiqcha o'qituvchilarning bo'ladiganini olib qolib, qolganiga xush ko'rdik desa bo'lmaydimi? Qobuljon.
Yo'q, bo'lmaydi. Uni o'zining obyektiv, subyektiv sabablari bor. Aytaylik, siz hozir to'g'ri aytdingiz, ya'ni statistikada to'g'ri ko'rsatilgan, lekin 80 ming emas, 510 ming o'qituvchi bo'lsa, 420 mingta shtat bor. Ya'ni vazirlikdan olgan ma'lumotimga ko'ra,
o'shani aytayapman-da, sizning hisobingiz bo'yicha 90 mingta ortiqcha o'qituvchi bor ekan. Prezidentni aytishi bo'yicha 150 ming kishi to'liq stavkada ishlamaydi. O'shanda ham yana o'sha 90 mingga tushadi agar to'liqqa o'tkazilsa, haligi 2ta noto'liqni bittasiga bersa to'liq stavka bo'ladi-da, o'sha 80 ming chiqadi. Ana o'shancha o'qituvchi ortiqcha ekan.
O'qituvchilar birinchidan ortiqcha emas, chunki bizada 10 millionga yaqin bolamiz o'qiydi maktablarimizda. Ya'ni 8 ming qancha edi adashmasam, 9 ming yoki 8 ming qancha? Xullas, maktab o'quvchilarimiz soni 10 millionga yaqin. Ularda eng kamida aytaylik 10% o'qituvchi o'qitish kerak. Ya'ni ta'limda ya'ni ta'lim beruvchilar 10% tashkil qilish kerak ta'lim oluvchilarning soniga nisbatan, ya'ni bizaga 1 million o'qituvchi kerak bo'ladi. Lekin hozir mana sinflarda 20-25 ta standartda agar dars beradigan bo'lsak, sinflarda 20-25 ta bolaga dars beradigan bo'lsak, ya'ni sinflar shunaqa standartlashtirsak, aytganda o'sha 1 million o'qituvchiga ehtiyojimiz bo'ladi. Lekin biz nima qilyapmiz? Hozir nima deydi? 2016 yilgacha qadar umuman maktab qurilmagan, qurilgan bo'lsa ham juda ham sanoqli 1-2ta, 3ta, 10ta, 5ta qurilgandir. Lekin hozir 2016 yildan hozirga qadar 200dan oshiq anaqa qurildi, maktablar qurildi va 4.5 mingdan oshiq maktablar rekonstruksiya qilindi. Ya'ni qo'shimcha binolar qurildi.
Yo, men siz tushunyapman. Yo, to'xtang. Qobuljon, siz
Sarvar aka, o'zgargani yo'q. Ya'ni qo'shimcha xona rekonstruksiya qilingani bilan yoki maktablar qurilgani bilan shtat ya'ni qo'shilib berilmayapti. 420 mingta shtat 500 mingta bo'lgani yo'q. Sabab budjetimizning ahvoli ya'ni o'zimizga yarasha,
uni qabul qiladi. Sizni tushunib turibman, Qobuljon, eshitdingda meni? Eshiting. Siz aytgandek, o'sha 25 tadan boring 20 tadan oshirmaslikni iloji yo'q hozir. Sinfxonalari yetmaydi, maktab yetmaydi o'yiz aytgandek. Qaniydi agar 12 talik sinflar bo'ladigan bo'lsa, faqat 12 ta bola o'qiydigan sinflar bo'lsa. Lekin o'sha mavjud sharoitdan kelib chiqib, bir kishini, bitta o'qituvchini, bir oilasini qoniqtiradigan darajada oylik berib, o'shandan talab qilsa bo'lmaydimi sifatni? Hozir esa bir kishini o'rniga 2 kishi ishlayapti. U pul oilani ta'minotiga yetarli emas. Natijada o'qituvchi ko'ngil qo'yib ishlolmaydi, birinchisi ham, ikkinchisi ham. Ikkita o'qituvchi yarim stavkadan ishlayapti. Nomiga staj o'tish uchun ishlayapti-da. Bilyapsizmi? Shuni o'rniga.
Bu yerda Sarvar aka, bu yerda yana boshqa bir masala bor. Aholini ish bilan ta'minlash. 90 mingta odamni shunday ko'chaga chiqarib qo'yish bu mehnat munosabatlari vazirligi, ya'ni
kambag'allik ish bo'lib ishmasda, ish bo'lib ishmas, bekorchilik bo'lib bekorchilik emas. O'sha nimani hisobotni chiroyli qilish uchungina, mana shuncha odam ishga ta'minlandi deyish uchun bo'lyapti-da bu.
Bu savolni ko'targanman vazirlik darajasiga va o'sha parlament deputatlari bilan va yana boshqa mas'ul aytaylik vazirlik tashkilot idora oliqlari bilan gaplashganman bu masalani ko'tarib. Ya'ni o'sha keraklisini olaylik. Ya'ni qolganiga nima qilamiz? Bechoralar norozi qilib. Xabaringiz bor, o'tgan yili buni mavzu qilib olib chiqdingiz. Men ham intervyu bergandim, ya'ni dars talashish masalasi. Mana bunaqa ziddiyatlar vujudga kelyapti. Ya'ni ular ish, ya'ni aytaylik pedagoglar tayyorlash institutlari, universitetlari har yili aytaylik yetarlicha ish topib berishimiz masala bo'lyapti. Bu bo'yicha menga juda ko'pchilik murojaat qiladi. Ya'ni mana shu masalalarni nima deydi, qanaqadir sun'iy hal qilish uchun, ya'ni mana shu dars soatlari qisqartirishi, o'sha bitta stavkani 2 kishiga yoki 3 kishigacha bo'lib berishi hollari kuzatilyapti. Bu
natijada qarangda, natijada o'sha o'qituvchi yarim stavkada, bilmayman, bir stavkani 3dan 1ida ishlayotgan o'qituvchi haligi bir-biri bilan majbur yashayotgan, lekin bir-biriga ko'ngli yo'q, bir-biriga ko'ngilsiz bo'lib qolgan majbur yashayotgan er-xotinga o'xshaydi-da. Na unisini bunga ko'ngli bor, na bunisini unga ko'ngli bor. O'qituvchi maktabga ko'ngilsiz, maktab o'qituvchiga ko'ngilsiz. Natijada u ta'lim sifatiga zarar yetyapti va endi buni Nargi tumandan yoki boshqa viloyatdan o'qituvchi olib kelib, unga 50%, 100% qo'shimcha haq to'lab ko'tarmoqchi. Tushunmadim-da shuni. Shuning uchun
menga hozir savolingiz qanaqa, sizni savolingiz tushunmayapman.
Yo'q, siz mavjud, mavjud vaziyatni o'zgartirishni iloji yo'q degan gapni aytyapsiz-da.
Yo'q, iloji bor. Bu hozirda o'sha nima deydi, 510 ming xodim o'qituvchi ishlaydigan bo'lsa, ya'ni maktablarda, butun maktablarda 510 ming xodim ishlayapti degan tushunchani bermaydi. O'qituvchilardan tashqari yana 210 ming xodim ishlaydi maktablarda o'zida. Ya'ni 720 ming xodim ishlaydi. Va davlat byudjetidan 31 trillion pul ajratiladi va ularda oyligi uchun 93% ketadi. Ya'ni 28 trilliondan oshiqrog'i o'qituvchilarda oyligiga sarflanadi. Bu birinchi masala, byudjetni aytaylik, ya'ni defitsit bilan chiqishi, misol uchun sharoitimiz o'ziga yarashaligi, ikkinchisi xodimlar ko'pligi, uchinchisi maktablar yetishmasligi va bolalar sonini maktablarda aytaylik ishlash koeffitsientidan ko'ra yuqoriligi, ya'ni hozirda o'zida o'sha 200 qancha maktab va rekonstruksiya qilingan 5000 yaqin maktab bo'lsa, o'shalar bilan biz 1 million 600 ming o'quvchini joylashtirishga bo'lgan talabni 1 million 200 minggacha kamaytirdik. Ya'ni o'shalardan 400 ming 500 mingga joy yaratib berdik. Hozir yana maktablar qurilishi boshlanyapti. Ya'ni bu massaviy bittada hal bo'ladigan iqtisodiy va yana boshqa kompleks yondashuv talab qiladigan va mablag' talab qiladigan masala. Lekin hozir 4 yil ichida aytaylik 250 ga yaqin maktablar yangidan qurildi. 2016 yilgacha bu ko'rsatkich umuman yo'q bo'lgan, ya'ni juda ham minimal bo'lgan. Hozirda o'zida, ya'ni 4.5% aytaylik maktablar rekonstruksiya qilindi va 250'ye yakın mektepler kuruldu. Ve biz de okutuşlar ki bugün talepimiz aşsa aşadı ki yani tuğuluşlar sonraki yani her yerde 1 milyon yakın bala tuğulu yaptı. Yani 800 bin, 900 bin bala mektepke ihtiyacı buladı her yerde. Yani bunu dinamikasını kısabka o günde yani bize de okutuşlar ki ve mektep kuruş ki bugün talep çıkacağım.
Çündüm ben sizi. Çündüm ben sizi. Demek çala stafkada bu seyam işlese işlep dura olursun diyeceğim fikrini et yapsız. Hop çündüm. Siz oranızda hazır mektep geçe ve mektep talimi vaziri bu sen kut dışında cevap vereceğim bunlardı. Hop, devam etmemiz. Talim sıfatı pasliğine boğaç sebebi albatta birinci nebatta okutucuya münasip iş hakkı törenmesliğine. Bunu devlet rahbarının uzayam tanı oyden. Boğaz üstüge aylıkını aşırış hakkı da bir neçe marta vaada vergen. 2020 yılının noyabrida o'qituvchi ve tibbiyot xodimlari bilan uchrashuvda prezident ularning maoshini oshirish rejalari haqida gapirarkan bunday degandi.
O'qituvchi 1000 dollar olmasa ishga kelmasligi kerak. Xuddi shu holat shifokor bilan. Agar shifokor 1000 dollar olmasa, ertaga bolalari va nevaralarini qanday boqadi?
Bu gapdan bir yil o'tib, 2021 yil sentyabrda prezident Farg'onalik saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida yana o'sha 1000 dollarni takrorlagan.
Ustozning nufuzini oshirish uchun hali qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Hammangiz bilasiz, yoshligimizda o'qituvchi ko'chadan o'tsa, biz 5 metr chetroqqa o'tib salom berardik. Men muallimning maoshini 1000 dollarga yetkazmaguncha to'xtamayman.
O'qituvchilarning ish haqi masalasini prezident kuni kecha 20-iyun kuni Buxoroda saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida yana ko'tardi. Biroq bu gal masalani avvalgiday 1000 dollar deb emas, boshqacha qo'ydi.
Umuman kelgusi 7 yilda ma'lumlarning oylik maoshi 2 karraga oshiladi.
Qobiljon, nima uchun 20-21 yillarda va'da qilingan konkret raqam 1000 dollar 23 yilning iyuniga kelib mavhum 2 barobarga aylanib qoldi. U ham kelasi yil emas, 7 yil ichida. Do'p tor kelib qoldimi yo 7 yilda 2 barobar oshishi bilan o'sha 1000 dollarga yetib qoladimi?
Qarangda, bu masala o'qituvchilarning oyligini olish masalasi davlat xazinasida yetarlicha pul borda, faqat berilmasdan aldayapti degan tushuncha chiqmasligi kerak bu yerdan. Xabaringiz bor, 2020 yildan to bugunga qadar O'zbekistonda boshidan, ya'ni rejalashtirilmagan qanaqa muammolar o'tdi. Birinchisi pandemiya bo'lsa, texnogen bo'ldi va shunga o'xshagan energetikadagi inqirozlarimiz bu juda katta ta'sir qildi davlat budjetiga va defitsit bilan chiqish, budjetda defitsiti oshib borishiga sabab bo'lyapti. Ya'ni o'qituvchilarning oyligini, ya'ni o'sha yillar davomida 15 dan to 25%gacha, ya'ni o'qituvchilarga xalq ta'limiga ajratiladigan mablag'lar o'sha atrofda bo'lgan. Shu bilan birga budjet oshdimi, oshmadimi? Va yana bitta masala bor, milliy valyutamizning qadrsizlanishi. Ya'ni oylik qancha katta bo'lsa ham, aytaylik, uni qadrsizlanib borishi va sotib olish qobiliyati tushib ketishi ham bu narsaga nima deydi, o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Va davlatimizni
Lekin 2 yil oldin va'da berayotgan paytda 1000 dollar qimmatining tinchimayman der ekan, o'sha paytda ham hozirgi kursidiku.
To'xtang, 2 yil oldin 2020 yil bo'lsa, misol uchun to'xtamayman degani bu yilgi chiqishlarida ham misol uchun davlat rahbari to'xtamayman dedi. Ya'ni u kishi agar mabodo
farqman 2 yil oldin 1000 dollar degan hozir 2 barobar deyapti-da shu farqi. Lekin bu juda katta farq.
2023 yil 1000 dollar qilaman demagan bo'lsa kerak deganmi?
Yo'q, konkret muddatini aytganman-ku, lekin shunga yetkazmasam tinchimayman deganda.
Yaptı bana iki barabar aşırıtkendir. Sekin yani iki barabardan keyin yani iki barabar aşıramandır. Sekin bu basış bu dediğin narsa. Yani talimdi eğer Shavkat Mirziyoyevdan başka prezident kegende talimdi 3 yıldan keyin ben aylığını 1.5 milyon dolar koyamam. yoki 2000 dollar qilib qo'yaman desa ham shaxsan men ishonmagan bo'lardim. Biz iqtisodchi sifatida davlat byudjeti va o'rta qatlam, ya'ni xususiy sektorda soliq to'lash qobiliyati va milliy valyutamiz qadrsizlanishi, bank va shunga o'xshagan monetar va fiskal siyosatlarni hisobga olgan holatda men bu ishonmagan bo'lardim. Prezident harakat qilyapti. Asosiysi 2018 yildan beri mana ikkita farmon qaror chiqarib, aytilgan, va'da bergan ishlarini, aytaylik, hammasini bo'lmasa ham bir miqdorini amalga oshirdi. Buni statistikasi bor. Ya'ni men buni qanaqadir davlat rahbarini aytaylik davlat rahbarini maqtash uchun yoki boshqa uchun aytmayman. Chunki ta'limni eng ko'p tanqid qilganmanman. Hozir qo'limda statistika bor. Ya'ni nimani prezident va'da berdi-da amalga oshirdi va nimani amalga oshira olmadi va nimani bosqichma-bosqich harakat qilyapti. Ya'ni kun tartibidan olib tashlamadi deyapman. Ya'ni xalq ta'limi masalasi, ya'ni maktabgacha maktab ta'limi masalasi bu kun tartibidan tushmaydigan masala bo'ldi. 2018 yildan buyog'iga. Aytaylik, majburiy mehnatlar, o'qituvchilarni oyligini oshirish, qog'ozbozlik, aytaylik, ta'lim tizimini raqamlashtirish va unga 2019 yildan hozirgacha ajratilgan 300 milliarddan oshiq pul va mana shu yil ko'zda tutiladigan ajratilgan aytaylik 100 milliard kompyuterlashtirishga, maktablar kompyuterlashtirishga ajratiladigan pul va shu bilan birga qo'shimcha yana 20 million dollardan oshiq yana kompyuterlashtirishga ajratilishi ko'zda tutilgan mablag'larning statistikasi hozir menda bor. Bu
endi yo'q, tushunib turibman. Qarang, 10 ming
tushunib turibman. Ya'ni bu narsalarni itrof qilish kerak. Ya'ni faqat siz bilan bizning ishimiz faqat tanqid emas-ku. Ya'ni bu narsalar bo'ldi. Sarhisob qo'yaylik.
Hech kim tanqid qilayotgani yo'q. To'xtang. Qobiljonda, Qobiljon. Hech kim tanqid qilayotgani yo'q. Prezidentni og'zidan shuni gapirasan deb birov majbur qilgani yo'q. 2 yil qatorasiga 1000 dollarga yetkizmasam tinchimayman degan. Bu fakt, bu hamma biladigan fakt. Va kecha 20-iyun kuni o'sha 1000 dollar yo'qolib qoldi-da. Nega degan savol qo'yishga haqqim bormi yo'qmi?
Yo'q, qayerga yo'qoladi hozir?
Mana hozir hisob kitobini chiqaramiz. Hozir hisob kitobini chiqaramiz. Qarang, prezident o'qituvchilarning oyligi 7 yil ichida 2 barobar oshadi degan bayonotini keling bir konkretlashtirishga urinib ko'raylik. Ko'rib turganingiz infografikada maktab o'qituvchilarining o'rtacha oylik maoshi 2022 yilning 1-choragida o'tgan yili yanvar mart oylarida 2,568,400 so'm bo'lgani qayd etilgan. 2,568,400 so'm bu o'rtacha oylik. Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra 2022 yil natijalari bo'yicha maktab o'qituvchilarining o'rtacha oylik maoshi 2,690,000 so'm yoki taqriban 238 dollarga teng bo'lgan. 2022 yil shunday raqam bilan tugadi. O'rtacha maosh. Butun mamlakat bo'yicha o'rtacha. Shu kundagi vaziyatni aytib etiruvchi eng yangi ma'lumotni topganim yo'q. Boring yana, prezident 7 yilda 2 barobarga oshiramiz deb va'da berayotgan shu kunlarda maktab o'qituvchilarining o'rtacha oylik maoshi 250 AQSh dollariga teng aqcha bo'la qolsin. 250 dollar o'rtacha. Demak, 7 yil ichida o'qituvchilar oyligi 500 dollar bo'lar ekanda, 1000 dollar emas. Shundan kelib chiqyapti savol.
Yo'q, 2007 yil ichida 7 yil ichida 1000 dollar qilib beraman degan, agar shunaqa bir va'da bergan bo'lsa, bu savolni qo'yish o'rinli bo'lardi, lekin to'xtamayman degani bu ya'ni 1000 dollar qilmagunimcha to'xtamayman degani, ya'ni 2 barobar oshiribdi mana, qolganini ham oshiradi. Lekin gap hozir boshqa tarafda. Davlatni iqtisodiyoti, moliyalashtirishi buni ko'tara oladimi, ko'tara olmaydimi? Mana shuni o'rtaga tashlash kerak. Ya'ni bu bitta prezidentlik gapiga bog'liq masala emas. Yalpi ichki mahsulotimiz.
Unda nima gapiradi? Gap shunda, agar iqtisodiyot ko'tara olmaydigan bo'lsa, 2 yil oldin, 3 yil oldin nega prezident bunday degan edi degan savol, xolos. Ko'tara olmasligi.
Shuning uchun bekor o'sha pandemiya va texnogen holatlarini davlat butun bitta O'zbekiston emas, ya'ni butun xalqaro miqyosda, hattoki fond birjada, xalqaro fond birjalarida qulatgan pandemiyani bekordan bekor man misol qilib keltirmadi. Bu o'zini ta'sirini o'tkazdi. Shu bilan birga hozir Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi bo'layotgan bu ziddiyatlar ham O'zbekistonda bozoriga, sotib olish, aholini sotib olish qobiliyatiga, xarid qobiliyatiga o'zini ta'sirini o'tkazib kelyapti. Nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham, boshqa davlatlarga ham iqtisodiy noqulayliklar yaratib kelyapti. Ya'ni bu bitta O'zbekistonda ichidagi masala va bitta prezident hal qiladigan masala deb o'ylamayman men.
Xo'p, tushundim. Tushunganim shuki, 2 yil, 3 yil oldin prezident Shavkat Miromonovich o'qituvchilarni oyligini $1000 yetkazaman deganda, ertaga nima bo'lishini bilmaganimda ekan. Ertasiga qani pandemiya bo'lib ketibdi, endiniga Ukrainadagi urush bo'lib ketibdi va shuning uchun va umuman o'zi uzoq bir kelajakni o'ylab aytgan ekan va shu kundagi eng so'nggi va'dasi shuki, 7 yil ichida o'qituvchilar oyligini 2 barobarga oshiramiz degan va'da, shu kundagi vaziyat. Boshqa va'da. Boshqa
men uchun bu o'zi ham Sarvar aka men uchun juda katta narsa. Birdan 2 barobarga oshirish, ya'ni $500 oshirish, shu bilan birga menga juda ko'p murojaat qilib keladigan maktabgacha ta'lim xodimlari, bog'chada ishlaydigan tarbiyachilar va u yerdagi mudiralarning murojaati nima dedi? Qisman amalga oshdi va bu men o'ylayman yaxshi bir natija. Xudo xolasa 1-2 yildan keyin $1000 yetishi mumkindir balki. 2 yil oldin $1000 yetkazaman deb hozir 2 barobarga oshirgan bo'lsalar, ya'ni oshirsalar, ya'ni 2 yildan keyin $1000 yetkizsa, bu O'zbekistonda 30 yildan beri qilinmagan ishlardan bittasi deb hisoblayman men.
Yo'q, hozir noto'g'ri informatsiya berib qo'ymang-da. 7 yilda $1000 yetkazaman demayapti. Men sizga hozir aytdim, 250 dollar $250 hozirgi o'rtacha o'qituvchilarning oyligi va agar shu kundagi va'dasini
ha? 2 yil oldin, 2 siz
2 yil oldin, 2 yil oldin $1000 qilamiz degan.
Degan bo'lsa, 2 yildan keyin 2 barobarga oshiryaptilar. Ya'ni 2 yildan keyin $1000 yetkazishlari mumkin degan.
2 yil oldin 2 yilda 2 barobarga oshirgani yo'q, qo'ying endi. Unday degan yo'q-da. 2 yil oldingi va'dasi $1000 edi xolos. $1000ga yetkazaman degan. Lekin nima maoshlar muntazam bir oshib kelyapti oz-ozdan. 2 barobar oshdi degan informatsiyani agar aniq bilsangiz ayting, bo'lmasa kerak emas unaqa informatsiyani. Yo'q.
2 barobar oshirman deb prezident aytdi deb siz menga aytayapsiz. Men aytayapmanki, 2 barobarga oshiradigan bo'lsa bu yaxshi natija deyapman. Ya'ni 2 yildan keyin $1000 oshirish mumkindir deb men o'zimni fikrimni aytayapman. Sarvar aka, bir-birimiz balki tushunmayotgandirmiz.
Shunaqa tushunmayapmiz. Prezident 20-iyun kuni 7 yil ichida 2 barobarga oshiramiz dedi. Men aytayapman, agar shu kundagi o'rtacha oylik 250 ekanligidan kelib chiqadigan bo'lsak, 7 yil ichida $500 bo'lar ekan, deyapman. Shu bo'ldi.
Ha, bo'ldi. Men noto'g'ri tushunmayman unda, Sarvar aka, uzr so'rayman. Ha,
shuni aytayapman.
2 yil ishlaydim. 2 yil ishlaydim.
Yo'q, 7 yil.
Ha, unda u men uzr so'rayman.
Xo'p, maktablar bilan bog'liq masalada qolamiz, lekin boshqa mavzu. Qobiljon, yaqinda 26-iyun kuni hukumat qarori bilan pedagog xodimlar uchun yillik uzaytirilgan mehnat ta'tili davomiyligi me'yorlari tasdiqlandi. Va shundan keyin bu haqdagi gaplar ko'payib ketdi. Qarorning maktab o'qituvchilarigagina tegishli qismini oladigan bo'lsak, qarorda shaxsan men hech qanday yangilik ko'rganim yo'q. O'zbekiston maktablari sovet davridan qolgan o'quv yili plani bo'yicha ishlaydi. O'qituvchiga yozda 2 oy, ya'ni 48 ish kuni, 56 kalendar kun ta'til berilgan. Ilgari ham shunaqa edi, 30 yildan beri ham shunaqa bo'lib kelgan. Bundan keyin ham shunday bo'lib qolsa kerak. Shu holatni hukumat 26-iyundagi qarori bilan yana bir bor tasdiqlab qo'ydi xolos. Umuman o'zi qayerdan paydo bo'ldi bu ta'til mojarosi, hech tushunmayapman shuni.
Bitta narsa bo'ldi, bu juda qiziqarli holat. Ya'ni menga juda ko'p o'qituvchilar chiqishdi, aytishdiki, nimaga biza, ya'ni ularni murojaatini aytaman sizga, nimaga biza 56 kunlik haq to'lanmasdan 48 kunlik ish haqi to'lanyapti bizaga, ya'ni ta'til puli to'lanyapti dedi. Keyin men buni vazirliklarga murojaat qildimda, ya'ni bu ya'ni ziddiyatli bu menga bo'ladigan murojaatlarni asosini surishtirdim. Surishtirsam, bu mehnat munosabatlari vazirligini o'sha vazirlar mahkamasi bilan qilgan ishi, ya'ni oldin 48 ish kuni deb yozilgan bo'lsa, ya'ni o'sha qarorida yoki o'sha tartibida bular bo'lsa 56 kalendar kuni deb yozilgan ekan. O'qituvchilarda, ya'ni bu menga aytilgan ma'lumotga qara, ma'lumotga ko'ra o'qituvchilarni o'zlari ham hattoki tasdiqladi, ya'ni o'qib menga o'sha hujjatlarni ham tashlab berganda o'sha 56 kalendar kuni deb yozilgan. Bular bo'lsa 56 ish kuni, ya'ni 48 o'sha ish kuni emas, 56 ish kuniga haq to'laydi endi bizaga deb tushunishgan ekan. Ya'ni ko'pchiligi menga shunaqa deb murojaat qildi va ularga shu javobni berdim. Ya'ni hukumat a'zolari bilan nima dedi, maslahatlashib bu murojaatni yetkazganimdan keyin suhbatlashdik, gaplashdik va ular mana shu masalani aytdi va 26 o'sha payt chiqmagandi hali hukumat qarori. Yaqinda bu qaror bilan yana izoh beramiz deb hukumat a'zolari, ya'ni nima dedi, o'zlarini shunaqa bir fikrini menga aytishdi va men buni o'qituvchilarga yetkazdim.
Men tushunmadim-da, bu mutlaqo bahslashishga hojat bo'lmagan mavzuda bu, yo birato'la shu masalalarni hal qiladiganlarni bir guruhi birdaniga bittasi ham qolmasdan vazirliklardan boshqa idoralardan ko'chib ketganmi, ishdan bo'shab ketib yap yangilar kelganmi? Bu o'nlab yillardan beri, boring 100 yildan beri kelayotgan narsa. O'qituvchi yozda 48 ish kuni dam oladi, u dam olish kunlarini hisoblasa ta'tildan boshqa yakshanbasini qo'shib hisoblasa 56 kun bo'ladi, bo'ldi. 48 kun uchun ish haq to'lanadi. Shu yo'q joydan mojaro chiqarishganini tushunmadim. Xo'p.
Eng qizig'i shu, o'sha bitta so'zni o'zgartirishdan nima naf deyman-da? Ya'ni
shuni tushunmayapman-da. Ha.
56 kalendar kuniga nima o'zgartirdi, nima majbur qildi ular o'zgartirishga, men tushunmayman. Mana bu yo'q joydan bir ijtimoiy muammoni kelib chiqardi, ozroq hammani boshini og'ritib, ziddiyatlarga sabab bo'lib, ijtimoiy kayfiyatga ozroq o'zining ta'sirini ko'rsatdi.
Men ham savolni shunda qo'yapman-da, yo'q joydan chiqarilgan mojaro. Xo'p, Qobiljon, ta'lim masalalari doimiy kuzatishlaringiz, tadqiqotlaringiz obyekti. Ayni paytda ta'limdan tashqari ba'zi masalalarni ham doim kuzatib kelishingizni bilaman. Roppa-rosa bir yil oldin, 22 yilning shu kunlarida Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi hokim yordamchilarida halollik va korrupsiyaga toqatsiz munosabatni kuchaytirish bo'yicha maxsus seminar mashg'ulotlari boshlagan edi. Mahalliy nashrlar bu haqda xabar qilgan o'sha o'tgan yil 22 iyunda. Kuni kecha siz o'z kanalingizda bu masalaga yana qaytdingiz.
Hokim yordamchilariga halollik kursida o'qitilish boshlandi deb o'tgan yilda shunaqa bir bayonot berishgandi. Endi nima bo'ldi?
Xo'sh, endi nima bo'ldi? Savolingizni o'zingizga qaytaryapman.
Nima bo'ldi? Ko'pchiligi qamalib ketdi, ko'pchiligi javobgarlikka tortildi. Ya'ni o'zi kun har kuni bitta ikkita o'sha hokim yordamchisi qamalganini eshitadigan nima deydi holatga tushdik. Ya'ni bu bu shtatlar ochilishini men boshidan qoralagandim. Ya'ni bular hech qanaqa natija bermaydi deb. Lekin bular Xitoy modeli deb bu narsani kirgizishdi, ya'ni kambag'allikdan chiqarishdi. Lekin bu yerda tizim, ya'ni Xitoydagi deyilgan bu nima deydi tashabbus butunlay teskari ishlayaptida. Buni men yaqinda Xitoyga borib kelgan bir ikkita hokim yordamchilari bilan ham gaplashdim va har doim ular meni ya'ni mavzuim o'sha kambag'allikni qisqartirish bo'lgandan keyin, ya'ni ilmiy ishim mavzusi, ya'ni har doim ular bilan men aloqadaman, kuzatib boraman va ular qaysi kriteriyalar bilan, qaysi mezon va talablar asosida kambag'allikni aniqlab va ularni qisqartirish uchun nimalar qilyapti va qanaqa tashabbuslar ko'rsatyapti, nima yangilik bor, har doim bu mening e'tiborim markazida turadi. Shuning uchun ularga o'tgan yili halollik kurslari deb bir treninglar o'tkazildi. Lekin natijada ko'pchiligi meni qamalib ketyapti. Pora olyapti, qamalib ketyapti. Va men bir qiziq savol qo'ydim. Sizlar o'sha treningda halollik kursi degan trening, ya'ni unaqa fanda o'zi yo'q, halollik kurs degan bir fan yo'q va undan bir kursni men tushunmadim qanaqa. Ya'ni bu e'tiqodiy va tarbiyaviy masala, har bir insonda har bir individ o'zining ichida shakllanadigan, muhitidan tarbiyalanadigan bir masalada endi bu. Qanday qilib bir haftada 10 kunda bu narsani o'rgatasizlar?
Qobuljon, katta rahmat. Aziz tomoshabin, bugun Ozod nazarda o'zbekistonlik sotsiolog Qobil Do'stov mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ukrainada front bo'ylab shiddatli janglar davom etmoqda. Vladivostokdagi dengiz qabristonida noma'lum shaxslar Wagner bayroqlarini kesib tashladi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinning qurolli isyoni haqida birinchi marotaba fikr bildirdi. Kramatorskda Rossiya raketa hujumi paytida og'ir yaralangan yozuvchi Viktoriya Amelina 1-iyul kuni Dneprdagi kasalxonada vafot etdi. Hagada esa Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuz jinoyatini tergov qiluvchi xalqaro markaz ochildi. Urushning 495-kunchi kuniga oid bu kabi xabarlar tafsilotlar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni Rossiya o'z kuchlari bir necha jabhada Ukraina qo'shinlarining hujumlarini qaytargani va Rossiya harbiy texnikasi va jihozlari konsentratsiyasini nishonga olganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukraina armiyasining Donetsk, Krasnolimansk, Kupyansk, Zaporojye va boshqa yo'nalishlarda ko'plab hujumlarni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Buning natijasida tanklar, piyodalar, jangovar mashinalari, o'zi yurar artilleriya qurilmalari va turli xil Ukrainaning boshqa texnikasi yo'q qilinganini xabar qildi. Kherson yo'nalishida rus qo'shinlari Ukraina harbiylarining Antonovka orqali o'tgan avtomobil ko'prigini egallashga urinishni to'sdi, dedi vazirlik so'zchisi Kanashenkov. Bundan tashqari Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning Su-25 qiruvchi samolyotini urib tushirgani va Ukrainaning uchuvchisiz uchoqlari va bir nechta HIMARS raketalarini tutib olganini ma'lum qildi. Urush harakatlari olib borilayotgan bir paytda Rossiya harbiy shtabi berayotgan ma'lumotlar haqiqiyligini tekshirishning imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchimiz. Yakshanba kuni esa Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun davomida Krasniy Liman, Baxmut, Avdiivka va Mariinka yo'nalishlarida Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida ko'plab shiddatli janglar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa bo'linmalari va artilleriya bo'linmalari, shuningdek Rossiya Federatsiyasining ishchi kuchi va texnikasi to'plangan hududlarga, artilleriya pozitsiyalari havo hujumidan mudofaa obyektlari va boshqa muhim obyektlarga hujum qildi, deya xabar berdi. Zelenskiy Odessada Ukraina dengiz floti kunini nishonladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Odessada harbiy dengiz kuchlari bayrami munosabati bilan bir guruh harbiylarni ordenlar bilan taqdirladi va ularga Ukraina suvlarini munosib himoya qilayotgani uchun minnatdorlik bildirdi. Zelenskiy harbiy dengiz kuchlarini Rossiyaning Moskva flagmanini cho'ktirgani va Azminiy orolni ozod qilganini e'tirof etdi.
Rossiya flagmanining cho'ktirilgani Kremlning yuziga tortilgan shunday qattiq tarsaki bo'ldiki, ular haligacha bu yo'qotishning bor tafsilotlarini oshkor qilishdan qo'rqishadi.
Zelenskiy yarador ofitserlar davolanayotgan harbiy gospitalga ham tashrif buyurib, ularni ko'krak nishonlar bilan taqdirladi. Vladimir Zelenskiy 2-iyul kuni Ukraina harbiy floti Rossiya Qora dengizdagi hukmronligiga chek qo'ygani borasida ham gapirdi.
Dushman endilikda Qora dengizda bizga shart o'rnatmaydi. Bosqinchilar xuddi rus kemalari Qora dengiz sohillariga yaqinlashishdan qo'rqishgani kabi bizning Ukraina Qrimimizga va Azov dengizi sohillariga yaqinlashishdan qo'rqishga majbur.
Rossiya Qora dengizdagi Qrim yarimorolini 2014-yilda Ukrainadan anneksiya qilgan. Biroq buni Ukraina sharqi va janubidagi maxsus harbiy operatsiya doirasidan tashqaridi deb hisoblaydi. Shanba kuni Ukraina prezidenti Rossiya tomonidan bosib olingan Zaporojye atom elektr stansiyasida jiddiy tahdid borligini aytgan va Rossiya ushbu obyektda lokal portlashni uyushtirishga texnik jihatdan tayyorligini bildirgan. Ukrainaning Sumi shahrida dron hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ukraina prezidenti devona rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, dron 5 qavatli binoga urilgan. Suspilne kanali viloyat harbiy boshqarmasiga tayanib, shahar markazida jami 4 ta kamikadze dronlari urilganini yozadi. Ma'muriy bino va 2 ta ko'p qavatli uy zarar ko'rgan, 16 kishi jarohatlangan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinning qurolli isyoni haqida birinchi marotaba fikr bildirdi. Shoygu isyonni Rossiyadagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinish deb ta'rifladi.
Речь идёт о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России.
Men 23-25 iyun kunlari Rossiyadagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinish harakatlariga to'xtalmoqchiman. Qurolli kuchlar shaxsiy tarkibining qasamyod va harbiy burchga sodiqligi ularning rejalarini barbod qildi. Provokatsiya Ukrainadagi qo'shinlarimizning harakatlariga hech qanday ta'sir ko'rsatmadi. Harbiy xizmatchilar o'z zimmalariga yuklatilgan vazifalarni qahramonlik va fidokorlik bilan ado etishmoqda. Ularga sidqidildan xizmat qilayotgani uchun rahmat aytaman.
Vladimir Putin Rossiya uchun bu og'ir kunlarda qurolli kuchlar va maxsus xizmatlar hamjihatligi yuqori ekanini ta'kidlab, prezident atrofidagi barcha xizmat xodimlariga minnatdorchilik bildirgandi.
Ужасно, просто ужасно, что происходит. Пацаны воевали.
Владивостоктаги Денгиз харбилар қабристонда, номалум шахслар Украина билан урушда халок бўлганлар қабридаги Россия байроқларини кесиб ташлади. Бу ҳақда мана бу тармоқларда тарқаган видеода хабар берилди. Video muallifiga ko'ra, qabrlarda Wagner bayroqlari ham bo'lgan, biroq Yevgeniy Prigozhin isyondan keyin ular Rossiya bayroqlari bilan almashtirilgan. Keyinchalik noma'lum shaxslar Rossiya bayroqlarini ham kesib tashlashgan, ammo dengiz piyodalari va harbiy razvedka ramzlariga tegishmagan. So'zlovchi qabristonda Wagner ramzlari tushirilgan birorta ham bayroq qolmaganini ta'kidlaydi. Videoga ko'ra Wagner bayrog'i kesilgan qabrlardan biri qotil Nikita Kakirtsaga tegishli. 2011 yilda u nafaqaxo'r kampirni o'ldirgani uchun 15 yil jazo olgan edi. Sud ma'lumotlariga ko'ra u sherigi bilan birga kampirning kvartirasini egallab olishga uringan. Hagada Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuz jinoyatini tergov qiluvchi xalqaro markaz ochildi. Uning ishida Ukraina, Yevropa ittifoqi, AQSh, xalqaro jinoiy sud prokurorlari ishtirok etmoqda. Kutilgandek, ular maxsus tribunalni keyinchalik ishga tushirish yo'lidagi oraliq qadam sifatida dalillar to'plash bilan shug'ullanadilar.
Bosqinchilik jinoyati bo'yicha jinoiy ta'qib qiluvchi xalqaro markazga ega bo'lishdan asosiy maqsad muhim dalillarni olish. Hozirdan ish qo'zg'atishdir. Biz mojaroning tugashini kutmoqchi emasmiz. Biz o'z milliy tekshiruvlarini boshlagan hamkorlarimizni qo'llab-quvvatlashga qaror qildik va biz allaqachon mavjud dalillarni markazlashtiramiz. Bu dalillarni tahlil etamiz. Shuningdek, Eurojustda ham ishlayotgan mutaxassislarimiz yordamida dalillardagi mumkin bo'lgan bo'shliqlarni aniqlaymiz.
Deutsche Welle ma'lumotlariga ko'ra, markaz allaqachon ish boshlagan. Ukraina bosh prokurori Andrey Kosin xalqaro jinoiy sud arxitekturasida bosqinchilik jinoyatlari uchun javobgarlik bo'yicha bo'shliq mavjudligini ta'kidlaydi. Bu markaz tajovuzni taqiqlashning huquqiy mexanizmlarini mustahkamlovchi, ushbu arxitekturani to'ldiradigan va mustahkamlaydigan elementlardan biriga aylanadi, dedi.
Men birgalikda adolatni tiklay olishimizga qat'iy ishonaman. Bu Yevropadagi eng qonli urushni boshlab bergan va har kuni xalqaro huquq va inson huquqlarini buzishda davom etayotgan tajovuzkor Rossiyaning muqarrar jazosini anglatadi.
Shu yilning mart oyida Hagadagi xalqaro jinoiy sud Vladimir Putin va Rossiya bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order bergandi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilish uchun javobgarlik zimmasiga yuklangan. 12 iyun kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Hagadagi xalqaro jinoiy sud vakillari Ukraina janubidagi o'nlab aholi punktlarini suv bosgan Kaxovka GESi to'g'onining portlatilishini tekshirishga chaqirgan edi. Dmitriy Peskov g'alla bo'yicha kelishuvlar bajarilmaguncha Rossiya qishloq xo'jaligi banki SWIFT tizimiga qayta ulanishi qiyinligini ta'kidladi. Peskov don kelishuvi 18-iyulda tugashi, ammo kelishuvning bir qismi hali ham bajarilmaganini aytdi. Rossiya Turkiya vositachiligidagi g'alla shartnomasi uzaytirilishiga doimgidek shubha bildirgan holda Rossiya don va o'g'itlarni eksportiga qo'yilgan to'siqlarni bartaraf etish uchun g'arbga bosimlarni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Don kelishuvi oxirgi marta mart oyida uzaytirilgan edi. Associated Press'ning Rossiya maxsus xizmatlari va maxsusan Federal xavfsizlik xizmati isyonning oldini ola olmaganini qanday izohlashni haqidagi savolga Dmitriy Peskov javob bermadi.
Barcha xizmatlar, vazirliklar, hokimiyat organlari, maxsus xizmatlar o'z vazifalarini to'g'ri bajaradi.
Peskov shuningdek jinoyat kodeksida yollanma harbiy guruhni moliyalashtirish taqiqlanganiga qaramay, Wagner qanday qilib davlat tomonidan moliyalashtirilgani haqidagi savolga ham izoh bermadi. Ukrainaning Kiyev viloyatining Bucha shahrida shahar bog'iga kiraverishda Rossiya istilosi paytida halok bo'lgan mahalliy aholi xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Yodgorlikka 501 kishining ismlari o'yib yozilgan. O'tgan yilning aprel oyi boshida Rossiya armiyasi ishg'ol qilgan Kiyev ostonasidagi bu boy shaharcha bir oy davomida istilochilar qo'lda bo'lgan. Ukraina qo'shinlari kirib kelgandan so'ng Bucha shahridan yuzlab tinch aholining jasadi topilgan. Bucha aholisining guvohliklariga ko'ra, rus askarlari mahalliy aholini otib zo'rlagan va qiynoqqa solgan. Keyinroq Ukraina rasmiylari Rossiya tomonini ko'plab harbiy jinoyatlarda rasman aybladi. Rossiya mudofaa vazirligi barcha ayblovlarni rad etdi. Ukrainalik yozuvchi Viktoriya Amelina 1-iyul kuni Kramatorskdagi Ria Lounge restoraniga Rossiya raketa hujumi natijasida yaralangandan so'ng Dnepr'dagi kasalxonada vafot etdi. Bu haqda yozuvchi, shoir va jurnalistlarni birlashtirgan PEN tashkilotining Ukraina bo'limi xabar berdi. Amelina restoranda Kolumbiya delegatsiyasi, siyosatchi Sergio Jaramillo, yozuvchi Ektor Abad va jurnalist Katalina Gomes bilan birga edi. Ular ham yaralangan. Viktoriya Amelina hujumning 13-chi qurboni bo'ldi. U 37 yoshda edi. Ikkita roman va bolalar uchun kitob yozgan va ukrainalik yosh yozuvchilarga beriladigan Jozef Konrad mukofotini qo'lga kiritgan Viktoriya Amelina 1986-yil 1 yanvarda Lvovda tug'ilgan. Maktab yillarida u Kanadada yashagan, ammo keyinchalik Ukrainaga qaytgan. Uning kitoblari dunyoning ko'plab tillarga tarjima qilingan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyada taqiqlangan mualliflari terrorizmni yoqlashda ayblanib qamalgan Finis Sarloqchin spektakli Ilhom teatrida qo'yildi. Islomiy davlat jangarlariga turmushga chiqqan rossiyalik ayollar haqidagi bu spektakl Rossiyada taqiqlab qo'yilgan.
Uni sahnalashtirgan dramaturg Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniy Berkovichlar 5 may kuni Moskva shahar Zamoskvoretsk sudi tomonidan terrorizmni yoqlashda ayblandi va 2 oyga hibsga olingandi.
Ilhom teatri rejissyori Maksim Fadeyevning aytishicha, bu spektaklni u Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniy Berkovich bilan birdamlik ramzi sifatida sahnalashtirgan.
В тот момент, когда, например, я узнал о том, что Её и Свету.
Женя ва Светаның ikkita oltin niqob mukofotini olgan spektakli uchun terrorizmni yoqlaganlikda ayblanib hibsga olinganini eshitib, shokka tushdim. Umuman, Rossiyada so'nggi paytda bo'layotgan ish voqealar manzarasida ikki iste'dodli ayolning san'at asari uchun qamalishi menimcha qonunsizlikning bir ko'rinishi.
Ilhom teatri rossiyalik rejissyor Yevgeniy Berkovich bilan azaliy do'stlik rishtalariga ega. Toshkentdagi rejissyor Fadiyev Berkovich bilan hamkorlikda Gerkulesning 4-chi jasorati spektaklini sahnalashtirganini aytadi.
Biz shu spektaklni bu yerda tomoshabinlarga namoyish etishga qaror qildik. Maqsad Jeniya va Svetani qo'llab-quvvatlash edi.
Spektakl mutolaasi bu tadbir tomoshasining bir turi. Sahnada dekoratsiyalar bo'lmaydi, aktyorlar roliga mos libos kiymaydi. Aktyorlar spektaklni o'qib tomoshabinga yetkazadi.
Водитель сказал, нас встретит специальный человек, поэтому когда появились огни и собака залаяла, мы обрадовались.
На мой взгляд, чтобы как можно большее количество людей, наша аудитория, наши зрители...
Maqsad bu yerda iloji boricha ko'proq tomoshabin spektaklni ko'rib o'zi xulosa chiqarsin. Ikki ayol rejissyorga nisbatan ilgari surilgan ayblov qanchalik absurd ekanini tushunsin. Birinchi navbatda biz insonmiz. Har birimiz shu qizlarning o'rnida bo'lib qolishimiz mumkin. Eshigimizni qachon taqillatishini kutib o'tirmaymiz-ku.
Для того, чтобы люди поняли, за что можно упечь двух девчонок за решётку, простите.
Finis Sarlochin spektakli so'zo qizlari mustaqil teatrning loyihasi bo'lib, u targ'ibotga berilib radikal islomiy jangarlarga turmushga chiqishga va Suriyaga ketishga qaror qilgan ayollar haqida. Svetlana Petrevichuk spektakli ijtimoiy tarmoqlar orqali jihodchilar bilan tanishib, Suriyaga ketgan rus ayollarining haqiqiy hikoyalariga asoslangan. 2019 yilda premyerasi bo'lgan spektakl 2022 yilda Oltin niqobning 2 nominatsiyasi bo'yicha mukofot olgandi. Berkovich eng yaxshi rejissyor nominatsiyasida g'olib bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.